Salamat kapatid. Manatili tayo sa pagkakatayo pansumandali ngayon para sa panalangin. Ngayon habang nakayo po ang ating mga ulo, meron bang anumang kahilingan na nais niyong banggitin o ipabatid sa pamamagitan ng pagtataas ng inyong kamay? Sige, itataas niyo lang ang kamay niyo. Sige, manghawakan lamang kayo sa kahilingan niyo ngayon. Makalangit naming Ama, lumalapit kaming muli sa iyo para sa mga kahilingan na ito na nakataas ang mga kamay nila ngayon sa ere at nangangailangan sila sa umagang ito, Panginoon, ng maraming bagay. Nalalaman mo po kung ano ang iniisip nila sa kanilang puso. Dahil ikaw ang salita, at ang salita'y kumikilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Idinadalangin ko sa iyo, Diyos na maawain sa lahat, na tutugunin mo ang bawat isa sa kanila ayon sa kanilang mga pangangailangan. Yamang nalalaman, nagagawin mo ito ayon sa kanilang pananampalataya. Pagkalooban mo kami ng pananampalataya habang binibigkas namin ang iyong salita, Panginoon, na magdala nawa ito ng pananampalataya sa kanila. Tulungan mo po ako na bigkasin ang iyong salita dahil ang iyong salita ay katotohanan. Nang sa gayon, ay makapagdala ito ng pananampalataya para matugunan ang mga kahilingang ito. At heto rin na maaring may ilan dito, Panginoon, na lumihis sa makitid na daang yon na hindi lumalakad sa katotohanan ng daan.
We pray, Father, that something will be done.
Dalangin po namin, Ama, na may bagay na mapangyari ngayon at mahayag na agad silang babalik sa landas na yon ng pakikisama muli kay Kristo. Papaubos na ang mga araw. Ang kasamaan ay nasa lahat na ng dako. May malawakang pagtalikod at idinadalangin namin, Ama, na ipapakilala mo po ang iyong sarili sa amin ngayon sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit na nasa aming kalagitnaan, paggawa ng mga himala. Hindi sa kailangan mo po itong gawin, Panginoon, para ipaalam mo sa amin na ikaw ay Diyos, kundi dahil nangako kang gagawin ito. At alam namin na ipagkakalob mo sa amin ang mga pangako mo kung sasamparatayanan lamang namin ang mga yun at mapagkilala na totoong mga ito. Inihiling po namin ang mga pabor na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Makakaupo na kayo. Naglalaan lang ako ng konting sandali para basahin ang ilan sa mga kahilingan na nakalagay rito. May dalawa o tatlo po. Ang isa rito ay isang kahilingan para sa panalangin. Mangyari nga na maraming panyo ang nakalapag dito na ikagagalak natin na naipanalangin ng mga ito maya-maya. Kapag nadama na natin ang presensya ng Espiritu Santo sa sarurok nito, sa puntunayan ko sinisikap na ipanalangin ito. Kapag ang buong kongregasyon, ang lahat ay napahiran na ng kanyang presensya. Ikinalulungkot namin na marami ang di komportable, napakarami pong nakatayo, at wala ng lugar para makaupo sila. At sa araw pa man na ganito na mainit ang panahon, at pinakamainit pa mismo, nakakaranas tayo ng humigit kumulang 100% halumignig at humigit kumulang 100 na temperatura. Kaya naman napakalagkit at maalinsangan. At naglaan ako ngayong umaga para sa mga gawain ng pagpapagaling. O hindi, ang dahilan kung bakit ginagawa ko ang gawain ng pagpapagaling na yun ay dahil inilalagak ko ang pananampalataya ko sa ipinangako niya. Kita nyo, ngayon, hindi ko masasabing gagawin niya ito. Pero nananampalataya akong pagkatapos na makapakinig ng kanyang salita at ibinabatay ang ating pananampalataya sa ipinangako niya, ayan nga na meron tayong karapatan na angkinin ang kanyang mga pangako ng pagpapagaling tulad ng meron tayong karapatan sa kanyang mga pangako ng pagliligtas. May ilang kahilingan dito, hindi ko alam kung pinapagana na nila ang mga recorder para rito o hindi pa. Maaring ayos lang. Bueno, Sa palagay ko, ayos lang ito para sa mga tagalabas, sa publiko na marinig ito. Isa po itong kahilingan. Nagpropesiya ka ba na magkakaroon ng isang milyong negro na papatayin sa, o inanunsyo mo lang ba na magkakaroon ng ganitong pangyayari? Ngayon, kita nyo, lagi kong hinihiling noon pa man sa inyo na mag-ingat sa pinapakinggan nyo. Kita nyo, malaking bahagi nito ang sa panig lang ng pagiging tao. Pero sa tuwi na, kung may bagay man na lalabas, ito ang sasaysayin nito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Maging sa mga pangitain o sa anuman, ang mga pangitain sa entablado, sa madla, kayo mismo ang gumagawa nun. Hindi ang Diyos, kayo yun. Kita nyo? Hindi ang Diyos ang may bunsod ng pangitain yun. Kayo mismo ang may bunsod nito sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa isang makalangit na kaloob. Tulad ng paghipo ng babae sa damit ni Jesus, hindi niya alam kung sino yung babae o kung anong diferensya sa babae, kaya't yung babae mismo ang may bunsod nun. Kita nyo? Ngayon, hindi yun ganito ang sabi ng Panginoon. Yung ganito ang sabi ng Panginoon ay noong nagsalita na si Jesus pabalik, at sinabi sa babae na iniligtas siya ng kanyang pananampalataya. Pero kita nyo, kinakailangan niyong magbantay. Kaya hindi. Ang sinasabi ko lang ay patungkol kay Martin Luther King dito sa malaking kasawiang palad na naranasan nila sa timog sa mga taong itim. Ang sinabi ko, kung mga alipin ng mga taong yun, dadalhin ko ang aking iglesia at pupunta ng timog para tulungan sila roon na makaalis mula sa pagkaalipin. Gagawin ko talaga, dahil tao ang nagbunsod ng mga alipin, hindi ang Diyos. Isa ang dugo nating lahat. Nagmula tayong lahat sa isang puno, at yun ay mula kay Adan. Ang Diyos, sa pamamagitan ng isang dugo, ay ginawa ang lahat ng mga bansa. At tayo man, ay kulay kayo manggi, o itim, o dilaw, o pula, o ano pa man ito. Mga nilalang tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, kita nyo? At dapat ay walang anumang pagkakaiba sa atin. Ang suliranin doon ay yung segregasyon ng paaralan. Ngayon, naroon ako nung unang pag-aalsa, at narinig ko ito, at alam ko ang pinanggagalingan ng sinasabi ko. Maayos ang paaralan ng mga taong itim, kung minsan, mas maayos pa kaysa sa ibang mga paaralan. Kaya't halimbawa, doon sa Shreveport, sila'y may magagandang paaralan kaysa sa paaralan ng mga puti. Pero dahil nga ito sa kaisipan na galing sa isang tao na nag-iimpluwensya sa kanila na dapat silang pumunta at humalo, na sa tingin ko ay ayos lang naman. Pero hanggat ipinoprotesta ito ng mga tao, ng mga taga-timog, kung ganoon, ano namang kabutihan ang may dudulot nito? At sa tingin ko, si Martin Luther King ay naimpluwensyahan ng komunismo na magpapahantong sa humigit-kumulang na 1 milyong katao sa ganap na bitag ng kamatayan. Kita nyo, hindi ko sinasabing sinabi yun ng Panginoon sa akin. Ako ay naniniwala, kita nyo, at ako'y naniniwalang hindi ito dapat gawin. Sa tingin ko, ay dapat na maging mga Kristiyano ang mga tao't kilalanin ng isa't isa bilang magkakapatid. Kaya't pero sa tingin ko, dahil lang sa ang Estados Unidos na ito, itong ang gobyernong ito ay sinasabi sa akin ngayon na hindi ko raw man lang maaaring pirmahan ang cheque na maging yung ibibigay sa akin ng personal. Kita nyo, karapatang ayon sa konstitusyon yun na inalis sa akin. Pero anong magagawa ko tungkol dito? Magpatuloy na lang, gano'n na lang. Kita nyo, at kinakailangan pa raw itong dumaan sa ibang sistema bago ako na isang mamamayan ng Estados Unidos ay makapagpapalit ng isang cheque na kinakailangan daw dumaan sa pamamagitan ng simbahang ito na hindi ko raw ito pwedeng ipapalit. Kita nyo? At hindi yun tama. Labag yun sa konstitusyon. Pero anong magagawa ko tungkol dito? Wala nga. Yung maniningil ng buwis dito ay nagsabi sa akin na hindi ko raw ito maaaring gawin. Kaya naman, bueno, hayan na nga. Kung ganoon, ano naman? Kaya hayaan na lang. Sa tingin ko'y dapat na ganun din ito, na ang mga itim kong kapatid na lalaki't kapatid na babae sa timog ay hindi dapat magalsa laban sa kanilang mga kapatid at kung ano pa sa bagay na gaya noon na napakaliit na bagay. Naku, ano naman ang diferensya kung saan o sa kung anong paaralan ka pumapasok? Nakita ko ang isang magandang babaeng itim nung umagang yon nung sila ay nagkaroon sila ng pag-alsa doon sa Shreveport at isang matandang itim na ministro ang paulit-ulit na sinasabi sa milisya. Sabi niya, pahintulutan niyo akong kausapin sila. At mangyari nga na isa siyang makadiyos na matandang lalaki, kaya tumayo siya roon at sinabi niya, hindi ko kailanman ikinakahiya ang kulay ko. Sabi niya, ginawa ako ng paglikha sa akin sa paraan na kung ano ako, at hindi ko kailanman ito ikinakahiya. Pero ang ngayong umaga nga, ano pa tang sabi, noong makita ko kayo na kalahi ko, na ganito ang ikinikilos, sabi, Hayan nga na ikinahiya ko ang pagiging itim. May tinawag na milisya. Sinigawan siya na bumaba. Pagkatapos, isang mahusay na edukado at disenteng tingnan na itim na ginang na may katalinuhang grabe, nakatataas. Ang sabi niya, unang-una, ayaw kong paturuan ang mga anak ko sa isang babaeng puti. Sabi, bakit? Sabi, dahil hindi siya magkakaroon ng pagmamalasakit sa mga anak ko gaya ng isang itim na guro. At sabi, tingnan niyo ang mga paaralan natin dito. Para saan ang sinisigaw niyo? Sabi, meron tayong mga palanguyan at lahat na sa mga paaralan natin at wala sila nito roon. Sabi, ngayon, para saan ang sinisigaw niyo? At sinigawan nila siya na bumaba. Kita niyo? Naimpluensyahan nito ng maling bagay. Kita niyo? Kita niyo? Silang mga tao. At yun ang dahilan kung bakit sinasabi ko yun. Hindi dahil may kung anong propesiya patungkol dito. Wala kung anumang isinama doon na mula sa Panginoon. At tiyakin nyo, kapag may sasabihin na kung anuman na mula sa Panginoon katulad nun, nasasabihin ko sa inyo, ito'y palaging, eto nga ngayon na ako ang nagsasalita. Pero kapag siyang nagsasalita, sasabihin ko, hindi ako ito. Ito'y ganito ang sabi ng Panginoon. At hindi ito maaaring sabihin, hanggang sasabihin niya mismo sa akin, maaaring mali ako sa iniisip ko tungkol kay Martin Luther King. Hindi ko alam. Hindi ko masabi. Opinion ko lang yun. Anumang bagay na nagdudulot ng kaguluhan, yun kasi ang inaasahan na mangyari sa huling mga araw. At ang lahat ng ito'y inimpluensyahan ni Satanas para sirain ang ating commonwealth at kung anuman ang meron tayo, anumang bagay na pag-aaklas gaya nun. Mangyari po na panig ako sa mga tao roon. Huwag niyong kailanman isipin na hindi ako para sa kanila. Ako po'y para sa kalayaan at para sa lahat ng bagay. Pero hindi kontrolado ng mga tao ang sitwasyon ngayon. Pero ang ibubunsod nga nito. Sa paniwala ko'y magpapasimula ito ng panibagong revolusyon kung walang magpapahinto nito. Kita nyo, ang komunista ang kumikilos sa gitna ng mga taong yon. Naroon ako sa Afrika nung ganun din ang ginawa nila. Kita nyo, at alam kong may mga komunistang nakapasok doon na sinasabi sa mga taong itin, oh, kayo ganito, ganoon, o kung ano pa. Kayo ganito, ganoon, o kung ano pa. At bigla mo nalang malalaman, nagdulot na yon na libo-libo sa kanila ang mapatay. At saan sila humantong? Wala nga, kita nyo. Wala. At mahal ko mismo ang buhay ng tao. Paglingkuran natin ng Panginoon, ang kaharian natin ay sa itaas. Walang anuman ukol sa bagay na ganito rito. Hanggat kumakain tayo, umiinom, at nakakakilos, ano pa bang nais nyo? Kita nyo? Kaya alam ko na ang mangyayari. Akin niyang napagtatanto na magdudulot lang ito ng suliranin. Ngayon, yung isa pang tanong dito, si Juan Bautista, noong nakatagpo niya si Jesus, kita nyo, bakit sinabi niya, ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. Ano pong ibig sabihin nito? Bueno, naalala ko tuloy si Dr. Roy Davis, isang personal kong kaibigan na nagbautismo sa akin sa kaisa-isang pagkakataon na nabautismohan ako. At may sinabi siya na ang ibig sabihin daw ni Juan noon. Naalala ko ito sa kanilang paaralan, sabi niya, batid ni Juan, na hindi pa siya kailanman nabautismuhan siya mismo. Kaya kanyang si Jesus, ibinunsod ni Juan na bautismuhan siya ni Jesus. Bueno, sa bagay na yon, hindi ako sang-ayon sa mahusay na doktor sa bagay na yan. Hindi para makipagtalo, kundi para sa kapakanan ng katotohanan ay sasabihin ko ito. Hindi, ayan yun, dalawang lalaki, yung dalawang pinuno ng panahong yun, ang Mesiyas at ang kanyang propeta ay nagtagpo sa tubigan. Ngayon, alalahanin nyo, nagbabautismo noon si Juan, hindi para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kundi tungo sa pagsisisi, hindi para sa kapatawaran ng mga kasalanan, dahil hindi pa nagawa ang paghahandog. Kita nyo, wala pang hain, at pinuntahan siya nung hain sa tubigan. Pansinin niyo po, tumanaw si Juan at nakita si Jesus. Ang sabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan. At bakit ikaw pa ang lumalapit sa akin? Sinabi ni Jesus, hayaan mo mangyari yung ngayon. Na nangyari naman, hayaan mo mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang nararapat sa atin, o ganito dapat tayo, upang matupad ang buong katwiran. Kaya naman si Juan, bilang isang propeta na dinaratnan ng salita ng Panginoon, na dumarating lamang sa propeta, si Juan bilang isang propeta ay naunawaan na hayon na ang hain, at ayon sa kautusan, ay kinakailangang mahugasan ang hain bago ito maihandog. At iyon ang dahilan kung bakit siya binautismuhan niya. Kita nyo, sinabi niya, ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. Ang hain na siya nga ay kinakailangang mahugasan sa hugasan bago ihandog bilang hain. At si Jesus ang hain. At alam ito ni Juan. At alam niyang kinakailangan ni Jesus mahugasan bago ihandog. At agad-agad pagkatapos, iniharap na siya sa publiko para litisin at siya ang hain para sa lahat ng buhay ng tao. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, ay magkakaroon lamang tayo ng isang maikling mensahe at nakitiwala akong ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ang mga pagpapala niya. Ngayon, marahil, kung makabalik ako, alis ako nitong susunod na linggo para dalhin ng mga bata sa isang maiksing bakasyon doon sa mga Burol. At pagkatapos, kung makabalik ako sa oras, nais nating mangusap sa susunod na linggo ng umaga. Kung ipapahintulot ng Diyos at ng pastor dito, ipapabatid namin sa inyo ng malayo pa sa linggong ito. Kayo ng mga tagalabas ng bayan, ipapaalam namin sa Liham. Nais kong mangusap ukol sa paksa na kung bakit nga ba tayo naniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan natin tungkol kay Kristo. Kung bakit kinakailangan na sa ganitong paraan at hindi maaaring sa ibang paraan. Kita nyo, at patunayan ito sa pamamagitan ng mga sulatan. Ngayon, kung loobin ng Panginoon, kung hindi, sisikapin kong makita kayo sa parating na taglamig o sa susunod na tag-init alinman pagbalik namin kung magtagal pa ang Panginoon. Babalik na kami ngayon sa amin sa Arizona para maipasok namin ang mga bata sa paaralan. Ngayong umaga, bago lamang manalangin para sa mga may sakit, babasa tayo ng ilan sa salita ng Diyos. Na alam natin na kung wala ang salitang ito, hayat imposible, wala ngang magagawa. At ang salita lamang ang makapagbibigay ng mga pagpapalang ito na hinihiling natin para sa mga may sakit at nangangailangan. At gusto kong bumasa ng ilan ngayon mula sa unang Pedro, sa ikalimang kabanata, simula sa unang talata, at pagkatapos mula sa aklat ng mga Hebreo, gusto kong basahin ang mga Hebreo 2:2-4. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng hirap ni Kristo. Na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, ni hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalatian. Gayon din naman, kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayo'y maglingkuranan at hindi mangagbikis at mangagbikis ng kapakumbabaan. Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit Niya. At sa mga Hebreo, sa 2 kabanata, mababasa natin ang mga salitang ito. Ngayon, hahango ako para makapagbigay ng isang teksto na inyong ilagak ang inyong alalahanin. Ang teksto ko ay, nagmamalasakit siya. Nagmamalasakit ka ba? Gusto kong basahin ng bahaging ito ngayon habang bumubuklat kayo sa mga Hebreo 2 para makita nyo ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito, kung ano ang mga ito, kung ano ang ibig sabihin ng tekstong ito. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang ang Diyos naman ay sinaksihan na may sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at sa ganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban? Gusto kong gamitin ang paksa rito ng nagmamalasakit siya. At nagmamalasakit ka ba? Noong narito siya sa lupa, nagmalasakit siya sa mga tao. At naisip ko ang tungkol dito bago lamang mangusap o manalangin para sa mga may sakit. Nang hindi ko alam kung anong uri ng pila para sa pananalangin ang magkakaroon tayo. Ako unang-una. At sa pagdako rito, kinakailangang mapahiran ng pananampalataya ang mga tagapakinig. Kayo, kung wala kayong pananampalataya, kung ganoon ay hayat din na kailangan na pumunta pa rito para may panalangin. Dahil kinakailangan na ang pananampalataya nyo at ang pananampalataya ko ay magkasama. Ang pananampalataya ko para sumampalataya sa Kanya, ang inyong pananampalataya para sumampalataya sa Kanya. Kaya huwag nating kalilimutan ito ngayon. Habang umuusad ako, kailangang meron tayong malinaw na batayan, may katibayan, ang ibig kong sabihin, na maibabatay natin ang ating pananampalataya sa kung ano ang sinisikap nating gawin. Dahil kung dadako ang isang tao sa anumang bagay na gusto niyang gawin nang wala namang sapat na pananampalataya, tiyak na mabibigo siya. Pero kung magawa niyang dumako rito nang may sapat na pananampalataya, kung ganoon ay tiyak siyang magtatagumpay, kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos at layunin na gawin ito. Ngayon, iniisip ko siya na nagmamalasakit kagabi. Sa kung paano man, kaya't kakatwa po, ako'y pinangunahan ng Espiritu Santo noong hinihintay ko ang isang kasamahan na dumating para tulungan si kapatid na Wood na ilagay ang isang trailer na binuo niya sa likod ng kanyang truck. Hindi ko alam kung bakit sinisikap kong hanapin ang mabuting kaibigan ko na si kapatid na Evans at nagpunta ako tumutugay-gay sa daang bayan na alam ng may bahay ko at pamilya ko na nakaupo rito sa may likod na totoo ito. At mangyari nga, hayat kakatuwa, umikot ako't bumalik sa isang lugar, sa isang motel. At oh, ganong ang natuwa ang puso ko na makita ang napakarami sa mga kaibigan ko na nagkatipon doon ng halos 2 minuto hanggang sa naharangan na ang daanan. Hindi na makadaan ang mga sasakyan, talagang mga totoong kaibigan, nagmaneho ng daan-daang milya mula Georgia at Tennessee at Alabama, at sa buong palibot, para mismo mapakinggan ang isang gawain. Pagkatapos ay pumasok ang isang kaisipan sa isipan ko, kung ganoon, ay ano kaya ang sasabihin ko sa mga taong yun, na nalalaman na sa araw ng paghatol ay kinakailangan kong managot para sa kung anong sasabihin ko sa kanila. At ako rin naman ay isang may paghilo dito sa magandang buhay na darating. At nais kong makadako roon. At pagkatapos, kakaiba nga na nadako ako sa isang lugar kung saan kakatwa ang liko ko. Sa halip na umikot doon, umusad pa ako para lumiko at kumislap yung mga ilaw sa 2 kalugod-lugod na tao sa labas. 2 magagandang binibini na kakakasal ko lamang sa 2 matitikas na mga bata-bata pang ministro. At si Satanas, pagkatapos niya makita yung ministro, ang isa sa kanila ay nagpapasimula na ng kanyang pagministeryo at kumuha siya ng isang makakasama sa buhay rito mismo sa altar na ito. Nagtungo sila ng masaya sa kanilang honeymoon. At sinunggaban ng kaaway ang lalaking ito. At sinasabi ko ito para ipahayag itong ipinapangusap ko na nagmamalasakit ba siya? Mangyari nga, nang may taglay na pananampalataya na di tumatanggap ng hindi, bumaling sila at bumalik dito. Yamang nalalaman na nakarating na sila sa malayo, nasa silangan na, dito sa isang lugar sa kanilang honeymoon, nagbalik at nakaupo, naghihintay, at pumasok ako. Matigas na gwapong bata pang lalaki, ang may bahay niya ay nakaupo sa labas. Umiiyak siya at ang munti nilang kasama. At dumarating yung isa pang lalaki at isa pang kapatid na lalaki. Tumatakbo, na kaibigan ng kabataang lalaki na ito, ang sabi, "Oh, kapatid na Branham, ganito at ganoon ang nangyari." Pumunta ako roon at nakita itong gwapong lalaki na nakaupo roon. Nasa kalakasan mismo ng kanyang buhay, isang pinuno ng mga kabataang lalaki, nakaupo roon at ginapos siya ni Satanas. Hindi niya napansin, pero iniabot ko ang kamay ko, kaliwa, para makipagkamay sa kanyang kamay, kanan, para tingnan kung dinapuan ba siya ng isang karamdaman. Pero walang paratandaan ng panginginig. Siya nga at paglabas ko mismo sa silid, mula sa pananalangin at pag-aayuno at paghihintay sa Panginoon, naroon ang pahid ng Espiritu Santo at kaya pinangunahan kami nito. Kita nyo? At pagkatapos, nakita ko yung aninong yun ng kadiliman sa ibabaw niya. Hindi ko sinabi kung anong ginagawa ko, pero wala pang ilang sandali ay nawala ng lubos ito. Yung panlalamig sa kanyang mga kamay ay nawala na. Sumisigaw na siya at nagpupuri sa Diyos. Ilang minuto lang noong muling bumalik siya sa kanyang sarili, at narito at nakaupo sila rito ngayong umaga. Nakaupo sa mga tagapakinig. Nakita niyo kung papaanong tinatangkang guluhin ni Satanas ang kabataang lalaking yun sa pagtutuon sa kanya pabalik sa isang alalahanin na unti-unti muling lumalala, nabatid mismo ng Espiritu Santo, at nakita ko yun sa pamamagitan ng pangitain ng Panginoon. Pero nagmalasakit ang Diyos para sa lalaking yun. Nagmalasakit ang Diyos para sa kabataang lalaki. Kapapasok ko lang kani-kanina, may isang binibini. Nakita ko siyang nakaupo rito sa may pasilyo na walang ikinuha ko siya ng maupuan at naupo. Sabi niya, 9 taon, kapatid na Branham, sinubukan kitang makaugnay. At sabi niya, sobrang desperado. Nahatrasado ko na. Nahatrasado ako ng punta at kaya hindi ako nakakuha ng prayer card para makasali sana sa pila. Si Billy, hayan po, utos sa kanya na tiyaking hindi ako maaabala sa pagatid sa akin, papasok at pagsundo palabas. Huwag kayong magagalit kay Billy. Inutusan lang siya ng lupon dito ng mga tagapangasiwa na gawin yun. At kung hindi niya gagawin, hindi ako makakadako sa pila para sa pananalangin na makapunta rito. Naunawaan niyo naman siguro yon. Kita niyo, kinakailangan may sistema sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Kinakailangan nating magkaroon nito, kita niyo? Ayan nga't sinasabi niya, halika na, Daddy, dalian mo, dito. Humakbang paurong yung binibini at sinabi niya, kapatid na Branham, may sasabihin lang ako. Habang nakatayo ako roon, lumantad ang isang pangitain sa ibabaw ng magandang binibining ito at nakita kong nabibigatan ang kanyang puso at nagsusumikap siyang makapagtrabaho para sa kanyang ikabubuhay at isang napakabigat na bagay ang nangyari sa nakaraan noon pang panahon ng mga magulang niya na naging sanhi na mangyari ang matinding bagay na ito sa kanya at inihayag ito ng Panginoong Yesus at ipinakita kung ano ito mismo. At doon, sa isang saglit, ay inalis yon sa naturang babae. Nagpaikot-ikot siya sa paligid na nagagalak. At ngayon, siya ay nakaupo rito sa mga tagapakinig na kasama natin ngayon. Nagagalak na may mga luha at pinupunasan niya ang kanyang mga mata ngayon. Nanalalaman na ang katotohanan ng bagay na yon ay ipinabatid na. At siya nga't hayan nga, ang kaawa-awang munting neurotic kong babaeng yun, na labis-labis na ninenerbiyos na hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa kanyang sarili. At iniisip na wala na siyang pag-asa at wala ng Espiritu Santo. At ito na ang huli niyang araw. Sinubukan niya ng 9 taon at malapit na siyang mawala ng pag-asa. Nagmalasakit ang Diyos para sa munting babaeng yun, na walang nagmamalasakit sa kanya. Kita niyo, napakadakilang panahon. Nagmamalasakit nga siya. At noong narito siya noon sa lupa, gaya ng sinasabi ko, nagmalasakit siya ng gusto para sa mga tao hanggang sa pinagaling niya ang kanilang mga may sakit, inaliw ang kanilang mga puso. Sinabi sa kanila ang tungkol sa isang lugar na pupuntahan niya at maghahanda para sa kanila. At darating muli para kanyang tanggapin sila. Nagmalasakit siya para sa kanila. At pansinin niyo, nagmalasakit siya ng gusto hanggang nung alam niyang kailangan na niyang umalis para dalhin itong dakilang bagay sa atin. Sinabi niya, hindi ko kayo iiwang mag-isa, kundi isusugo ko sa inyo ang Espiritu Santo at ipagpapatuloy niya ang pagmamalasakit ko sa inyo hanggang sa kanyang pagbalik. Walang nagmamalasakit na katulad ni Jesus, yamang nalalaman na ang kanyang katawan bilang dakilang saserdote sa isang gawain ng tagapamagitan na ginagawa niya ngayon. Kinakailangang nasa presensya ng Diyos ang katawang yun sa lahat ng oras para mamagitan, para hindi makita ng Diyos ang kasalanan ng makasalanan. Ang tanging nakikita niya ay ang dugo ng kanyang sariling anak. At sa pagkaalam nun, ipinadala niya ang Espiritu Santo para ipagpatuloy na alibin ng kanyang bayan. Nagmamalasakit ba siya? Tunay, nagmamalasakit nga siya. Ngayon, kanyang ipagpapatuloy ang pagmamalasakit sa mga tao sa kanyang bayan dito sa lupa sa paraan na pinangalagaan niya sila noong narito siya. Dahil sinabi niya sa San Juan, sa 15th kabanata, kung gusto niyong ilista, may mga tala akong nakalapag dito na nakalagay ang mga kasulatan ito na binabanggit ko. San Juan 15:26 at 27, nakikita ko ang marami sa inyo na inililista ang mga kasulatan. Kaya marahil, tutukoy ako rito kung hindi nyo ito alam ng maraming beses sa kasulatan. Isinusulat ko ang kasulatan, nang sa gayon ay alam ko kung ano ang sinasabi ko rito, dahil palagi itong nasa salita ng Panginoon. Kita nyo, sinabi niya, kapag dumating ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa kanyang pangalan, siya ay magpapatotoo tungkol sa kanya. Sa madaling salita, gagawa siya ng parehong bagay na ginawa niya noon. Ang Espiritu Santo na gumagawa sa pamamagitan ng isang tabernakulo na kanyang pinabanal ay gagawin ng parehong bagay na ginawa niya noon. Ngayon, ganun nga ang dapat gawin noon para sa atin. Kung magkagayon, ay alam na natin mismo na sa kalagitnaan natin ngayon ay nasa atin ang siyang umaaliw na Panginoong Yesus sa inyo ng Espiritu Santo, isa pang katungkulan na kung saan ang Diyos mismo ay gumagawa. Siya ay kaaliwan sa Israel nung tumingala sila at nakikita nila ang haliging apoy at naririnig ang propeta na sinasalita ang mga salita na totoo at pinagtitibay ito ng Diyos. Yun ang kaaliwan nila. Siya ay kaaliwan nung narito siya sa lupa bilang isang tao, ang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na inirepresenta ang kanyang sarili at inihayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang tao, si Kristo Jesus, na nangakong, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At dadako na ako sa Ama at ipadadala ang Espiritu Santo na siyang at ako rin sa anyong Espiritu at ako'y isa sa inyo at mananahan sa inyo. At ang mismong mga bagay na ginawa ko rito ay gagawin muli ng Espiritu Santo sa aking pangalan pagdating niya. Kita nyo? Kaya naman sinabi niya, ang magsalita laban doon. Ngayon, pagkatapos na maihain na ang pambayad sala, ay kasalanan na walang kapatawaran ang pamumusong sa Espiritu Santo. At gagawin niya ito sa parehong paraan para malaman natin kung isa lang ba itong kaaliwan mula sa isang makalupang pananaw, para malalaman natin kung isa lang ba itong kaaliwan mula sa isang nakatatanda na aakbay sa atin at yayakap sa atin ng kauntit pagagaanin ng ating pakiramdam o isang terminong teologi logical mula sa isang denominasyon na magsasabing, ngayon, kaanib ka na namin, at nasa amin kasi ito, at huwag ka nang sumama sa iba pa sa kanila, dahil wala sa kanila. Tiniyak niya ito ng diretsyahan mismo. Kita nyo, magsasalita siya sa aking pangalan. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo kapag siya nasa inyo na. Kita nyo, mangaaliw siya sa parehong paraan sa pamamagitan ng pagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, pagpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, at pagsasabi sa atin tungkol sa kaginhawaan ng isang kahariyang darating. Kita nyo, pinatutunayan ng kanyang sarili sa gitna natin kung paanong pinatunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa gitna natin sa pamamagitan ni Jesus Kristo at sa ikalawang Timoteo, unang Timoteo 3:16, ganito ang pagkakasulat dito. Nang kaalaman patungkol sa Diyos, walang pag-alinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Nakita natin ang Diyos sa laman. Yun ang pag-aaliw ng Diyos, ang malaman na dumating siya ng lubos, nagmalasakit siya sa atin, hanggang sa siya'y naging isa sa atin. Ang Diyos ay nahayag sa laman, hindi lang ibang tao, kundi ang Diyos mismo. At ngayon, para maging mas lumapit pa ng isang hakbang, ipinadala niya ang Espiritu Santo upang mangalaga para sa ating mga kaginhawaan, at nananatili siya sa atin. Oo, talagang nagmamalasakit siya. Ngayon, kailangan nating dumako sa isa pang bahagi ng kasulatan dito o isa pang kaisipan para suportahan ito. Bago ako dumako, sasabihin ko muna ito marahil. Hindi lahat ay may mga aliw na ito. Sila, wala sila nito. Mangyari nga, ang dahilan kung bakit wala ito sa kanila ay dahil hindi nila ito tinatanggap. Ito na may para sa kanila, pero hindi nila ito tinatanggap. Ngayon, umaasa akong sapat kayong espiritual para mabasa ang sinasabi ko. Kita nyo, nakikipag-usap ako sa isang grupo ng mga tao na ipapanalangin sa loob ng ilang minuto. At meron tayo nitong kaaliwang ito sa Espiritu Santo na ipinadala bilang mga aliw, pero ayaw itong tanggapin ng lahat ng mga tao. Hindi sila naniniwala rito, kita nyo. Sila, para magawa yun, ayan nga na kinukuha nila ang kanilang kaaliwan mula sa ibang mapagkukunan sa ibang paraan. Kung hindi nila tatanggapin ang inilaan ng Diyos na mga aliw, kung ganoon ay kinakailangan nilang kumuha ng ibang mga aliw. Kita nyo? Dahil hindi ka maaaring mabuhay ng walang dahilan para mabuhay ka. At sana'y maunawaan yun ng bawat isa sa inyo, lalo na kayong mga ipapanalangin na hindi maginhawa ang pakiramdam ngayong umaga na may mga suliranin na maaaring hindi na kayang hawakan ng mga doktor. Naniniwala tayong tinutulungan ng mga doktor ang mga tao. Naniniwala akong nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng gamot. Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng operasyon. Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng pagkaunawa. Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaunting pag-ibig lang ay malayo na ang mararating. Subukan niyong may mabalisa at basta ipakita niyo lang sa kanila na nagmamalasakit kayo. Kita niyo, nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nagpapagaling ang Diyos. Ano pa mang pinagmulan nito? Nagpapagaling ang Diyos sa pamamagitan nito. Ang Diyos ang nagpapagaling dahil sinabi niya, ako ang Panginoon na nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Kaya ang lahat ng ito ay kailangang magkalakip-lakip na gumawa at ang mga tao sa iba't ibang ministeryo ay kailangang magtulungan para doon. Kita nyo? Ngayon, pero din nila ito ginagawa dahil kung minsan, pinagbabawalan silang manindigan sa salita ng Diyos dahil hindi sila pinahintulutan ng partikular nilang denominasyon para gawin yun. Pero hindi nun mapipigilan ang katotohanan anuman, patuloy pa rin na nagpapagaling ang Diyos. Mangyari nga na sinusubukan nilang kumuha ng kaaliwan mula sa ibang mapagkukunan. Pag-usapan muna natin ang kaluluwa. Nakita nating maraming tao ang nagsisikap na makahanap ng kaaliwan sa pamamagitan ng pagiinom. Alam nyo, mayroon tayong bukang-bibig na parasak sa kalagitnaan natin ngayon. Na marami raw ministro ang umiinom kuminsan bago pumunta sa pulpito. Umiinom ng isang matapang na inuming nakalalasing. Balitang-balita na may mga nakikitang ministro sa entablado na pasuray-suray pa nga sa ilalim ng impluwensya ng alak. At siyang at di dapat ganoon. Hindi dapat ganoon. Dahil madalas, baka mahatulan natin yung tao, gayong hindi natin dapat gawin yun. Dapat nating alamin kung ano ang problema. Marami sa kanila ang napagbagong loob mula sa alak at nalaman natin na kapag nasa ganung kalagayan sila, isa itong kahihiyan at isang kadustaan. Pero hindi higit na kadustaan kaysa sa pagsisinungaling, pagnanakaw, o pagnanasa sa kababaihan, o anumang iba pang bagay na nasa kautusan. Kita nyo? At marahil, ang isang lalaki ipinanganak na malakas ang hilig at makikita niya itong mga modernong striptease na halos ubat na sa lansangan at siya'y nababagabag sa tuwi na. Kita nyo? Siya, ayan nga, ang lalaki isinilang na ganoon. Ngayon, ang dapat niyang gawin, ang ministrong umiinom. O ang babaeng naninigarilyo o nagbibihis ng imoral. Siya nga't sinisikap niyang kumuha ng kaaliwan sa pagiging magandang itsura. Na gusto niyang mapatingin sa kanya ang lalaki, wala nang iba pang dahilan. Siya'y bahagyang wala sa tamang pag-iisip, kita nyo? Walang matinong babae ang makaiisip na hugda ng kanyang sarili sa harapan ng lalaki na nasa tama niyang pag-iisip, kita nyo? Walang anumang dahilan para rito. At siya, pero sinisikap niya, kaya't ang mga kadalagahang ito sa panahong ito na lumalabas doon sa lansangan, sila'y talagang, bueno, ipagpamanhin niyo ang pananalita. At tandaan nyo, hindi lang para sa mga taong ito rito ang tape na ito. Makakaabot ito sa palibot ng mundo, kita nyo? At ang isang babae na maghuhubad ng kanyang damit dahil nangangatwiran siyang mainit daw, sigit subukang lumabas doon sa arawan na hubad at tapos subukang lumabas na nakasuot naman ng damit at alin ba ang pinakapresko? Ang mga Indian doon sa Papagos at Navajos, ang mga Papagos lalo na, at doon sa reservasyon, lumalabas ang mga kababaihan doon na nababalutan ng malalaking kumot na sinulid at nauupo roon sa araw para makapanatiling presko. Bakit? Pinagpapawisan sila at yung umiihip na hangin ang nagmimistulang pampalamig. Kita nyo? At ang mga babaeng ito ay walang ibang dahilan, kundi para lang. Hindi nila alam ito. Hindi nila ito namamalayan. Hindi ko sinasabing alam nila. Mabubuting babae ang karamihan sa kanila. At hindi ko sinasabi ito para maging walang respeto. Sinasabi ko ito para subukan na nagisingin sila. Kita nyo? Dahil nga kay Satanas, kita nyo? Napagtatanto nyo naman marahil ang ibang kasarian. Ang lalaking kasarian ay tumitingin sa ganoon. Labis ang bunsod na impluwensya sa kanila hanggang sa kanilang palangit-ngiti ng kanilang mga gulong at sisipol ng ng parang sipul-lobo. At para saan at ginagawa nila yun? Ginagawa yun ng kababaihan para ibunsod ang lalaki na gawin yun. Bakit kayo lumalabas sa mismong kainitan ng araw at alas 4 ng hapon para magtabas ng damo gayong naglalabasan ng mga tao mula sa kanilang trabaho at mga ganong bagay? Ipinapakita nitong ito'y isang espiritu ng pagkabaliw. At alam ko na marami sa kanila ang marahil may IQ na 1,000,000 milya na mas mataas kaysa sa akin. Pero sinusubok ko ang IQ nyo sa salita ng Diyos at tinitingnan kung saan ito lalabas. Kita nyo, ganoon ang modernong IQ. Pero ang mismong katibayan at mga bunga ng buhay ang nagpapatunay. Kaya sinisikap nilang makahanap ng kaaliwan sa ganoon. Marami sa kanila ang nagsasabi, "Bueno, hindi ko ginagawa ang ganoon." Pero dinadamitan nyo ang sarili nyo ng kaakit-akit hanggang sa sinisikap nilang maging mas moderno kaysa sa babae na maupo sa tabi nila sa loob ng simbahan sa kinaumagahan, magsusuot ng mas magandang sombrero o medyo mas magandang damit dahil kaya nyo itong gawin. Kita nyo, umaabot ang kasalanan hanggang doon sa ibaba. At sinubukan nilang makahanap ng kaaliwan sa paggawa ng ganong bagay at meron silang ito'y naging isa ng malaking kalipunan hanggang sa lumawig na ito sa buong bansa, hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo na mismo. Maraming bagay ang masasabi ko rito, pero para makatipid ng oras, siyang at dadako pa tayo sa gawain ng pagpapagaling. Hayat, kaya kong magsalita ng malawakan pa ukol dito, pero hindi na. Sigurado akong naunawaan nyo naman ang ibig kong sabihin. Ito, hayat nakarating na ito sa daigdig ng politika, sa buhay politika, sa pagkikisalamuhang buhay, sa moralidad na buhay ng bansa, ng mga tao sa buong mundo. Humantong na ito sa isang dako, hanggang sa gusto na ng tao na maging politiko para lang magkaroon ng pangalan ng pagiging politiko. Maraming salapi, kaya niyang makakuha ng mga boto at magbayad ng mga makinarya para gawin ito. At kung ano-ano pa, para lang sa pangalan at nagkakahalaga ng milyon-milyong dolya, kita niyo, para lang sa pangalan na maging isang kilalang politiko. Sapat na ang nasabi roon. Alam niyo na kung anong sinasabi ko. At pagkikisalamuhang buhay. Sinisikap ng mga tao na magsama-sama sa nakakabaliw na buhay lipunang ito. Huwag niyong sabihin sa akin na hindi baliw ang mundo at kumikilos sa paraan na kumikilos ito. Tunay nga, tiyak, isa itong neurotikong mundo at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ang siyang tanging paraan para matatakasan natin ito. Pansinin niyo, sa pakikisalamuhang buhay na ito, humantong na ang mga tao sa isang dako na kanilang pinaghahalubilo ang maliliit na grupo. At pumapasok sila roon at iniisip, mas magaling kami kaysa sa kasunod na grupo. Kita nyo? At ito, sadyang ganun nga ang ginagawa. At doon sa moralidad, nakarating na ito sa moralidad ng mga tao hanggang sa totoo lang, mga kaibigan, ni hindi ako naniniwala na sa mundo nga, ang salitang moralidad ay kinikilala pa ng 90% ng mga taga rito sa bansang ito. Wala nga silang kaalam-alam dito sa mundo o sa salitang moral kung anong ibig sabihin nito. Ito'y nawaglit na sa kanila at ginawa ito sa napakamapanlinlang na paraan. Napakatuso ni Satanas, kita nyo, at ginagawa niya ito ng bahabahagya. Sobrang tuso. Kaunti lang dito at kaunti lang doon at ipresenta ito. Marami siyang oras, kaya tatakbo lang siya ng kaunti rito at kaunti rito at malalaman mo na lang unti-unti nang napupunta ang mga tao rito. Ano kayang mangyayari sa isang babae noong 16 na taong gulang pa lang ako? Kung naglakad ang babaeng ito sa lansangan na tulad ng ginagawa ng babae ngayon na halos striptease na halos subad na, aba, ikukulong nila noon ang babae sa bilangguan. Bueno, kung mali nga ito noon, kung ganoon, mali ito ngayon. Kita nyo? Pero kita nyo, pinasimulan nga ito ni Satanas sa pagtatabas ng mga palda at pagpapaiksi sa mga ito. At darating ang panahon na may magdidisenyo ng isang medyo mas malalapa sa bikini o bikini o kung anong tawag nyo sa bagay na ganoon hanggang sa maging isang dahon na lang ng igos. Tandaan nyo, siya nga, didire-diretso nga sa ganoon. At ito'y halos narito na ngayon. At ngayon nakita natin, nangyayari ang lahat ng mga bagay na yan dahil nagsisikap ang mga tao na makahanap ng kaaliwan. Sinisikap nilang humanap ng isang bagay na kanilang... At tandaan nyo, ang kaaliwan nyo ay ang relihiyon nyo. At ginagawa nyong relihiyon nyo ang mga bagay na yon. Kita nyo? Nakakalungkot na malaman na nasa harapan nyo na ang kamatayan. Kita nyo, hanggang ang lahat ng ito'y mangyari hanggang sa parabang wala ng isang matibay na pundasyon na natitira sa bansa na mapagtatayuan ng anumang bagay. Hayaan niyo mismong tanungin ko kayo ng isang bagay. Halos wala na kayong mapaniwalaan na ano pamang iba, halos maliban sa Biblia, na sa atin pa rin si Kristo. Salamat sa Diyos, kita niyo, halos wala na kayong mapaniwalaan na anumang bagay. Pupunta ka halimbawa, pabubuksan mo ang telebisyon, kayo na may ganoon. At kapag binuksan nyo ang telebisyon nyo, at makikita ang mga patalastas, bueno, kung susubukan ng tao na isabuhay ang ikasandang bahagi lang ng mga patalastas na yon, mamamatay kayo sa loob ng isang linggo. Kita nyo, hindi nyo magagawa. At yung mismong paraan ng pagpre-presenta ng isang kumpanya, gaya sa isang produkto, kaya't sasabihin, ito dapat, at huwag itong isa rito. At yung naturang kumpanya ay nagbebenta ng pareho rin namang produkto. Pagkatapos may panibagong patalastas na ilalabas, bilhin nyo itong nandito at huwag yun. At samantalang parehong kumpanya lang naman. Naloloko ang mamamayang Amerikano sa ganong bagay hanggang sa ang buong kabuuan ay bulok na. Hanggang sa talagang wala ng pag-asa. Wala nang nakakaalam kung ano na ang paniniwalaan. Pero sasabihin ko sa inyo maya-maya kung ano ang dapat paniwalaan, kung gusto nyo ng kaaliwan, kung loloobin ng Panginoon. Ang mga tao, sila'y nagsisinungaling, nandaraya, nagnanakaw, hanggang sa halos kailangan mo nang maglabas ng kasulatan bilang paninigurado para makahiram ng $5 sa isang tao. Isa itong, alam nyo, sinasabi yun ng Biblia na wala ng pag-ibig sa mga huling araw, kundi sa gitna na lamang ng mga hinirang. Siya nga, sinasabi yun ng kasulatan. Nang asawang lalaki magiging laban sa asawang babae, at ang asawang babae laban sa asawang lalaki. Ang mga anak ay laban naman sa mga magulang. Siyang't sa gitna na lamang ng mga hinirang ng Panginoon, may matitirang anumang pag-ibig. Napasok ang mga iglesia sa ganun ding bagay ng pakikisalamuhang buhay. Dinala nila yon papasok sa iglesia. Yung pakikisalamuhang buhay nila't mga politika nila't iba pa nilang mga bagay, hanggang sa labis nilang nailagay ang iglesia sa kalituhan na hindi na nito alam ang gagawin. Nagdala sila ng politika sa loob ng iglesia. Nagdala rin sila ng pakikisalamuhang buhay nila sa simbahan, ng mga pakikisalamuhang aktibidad nila ng bingo o bungko o kung ano man ang tawag nila rito, at itong mga handang panghapunan at mga pasayaw, at kung ano pa, sa loob ng bahay ng Panginoon. Aba, ito'y kalunos-lunos. Sinasabi nila, bueno, ngayon, di naman sa ganoon, sa katabing gusali naman ito. Tandaan nyo, doon din sa katabing gusali, pinagahampas ni Jesus ang mga nagtitinda para lumayas na lang kanilang mga paninda at sinabi, nasusulat, ang bahay ng aking ama ay isang bahay panalanginan. Subalit ginawa ninyong yungib ng mga magnanakaw. Kita nyo, mali talaga. Wala akong pakialam kung saan man ito. Hanggat ang iglesia, hindi naman yung gusali mismo ang iglesia. Siyang't yung mga tao na nasa gusaling ito. At kung nakaasa na ng mga tao roon sa ganito, aba, mali ito. Kaya't dinala nila sa loob ang ganong gawi. Ngayon, nasumpungan natin na ang mga iglesia rin ay palaging may ipinapangako gaya ng telebisyon at kung ano-ano pa na di naman nila naabot ang kanilang ipinapangako. Katulad ng madalas kong sabihin, isang lumang kasabihan, palaging pinupuri ng tao ang Diyos sa mga nagawa na niya, pinupuri ang Diyos sa mga gagawin pa lang niya, nakatuon sa gagawin pa niya. At pagkatapos, binabaliwala kung ano ang kasalukuyan niyang ginagawa. Kita niyo, sila'y bigo. At sa ganon sila nagiging kasaysayan pagkaraan ng ilang panahon na nakukontamin na. Kita niyo, dahil bigo silang mapagkilala ang kasalukuyan. Maaari niyong sabihin ang tungkol sa kaaliwan na ibinigay ni Kristo noon at sabihin na may kaaliwan ang ipagkakaloob niya sa mga darating na panahon. Pero tinatanggihan naman ang kaaliwan na mayroon siya rito ngayon para sa inyo. Kita niyo, sa ganong batayan natin yung nasusumpungan. Bueno, ito'y naging malaking bagay. Ngayon, nasumpungan natin na sila'y humantong. Maging sa mga Pentecostal ay naging ganoon na sa mga simbahan. Naging ganoon na ito sa dako ng Pentecostal na palagi silang may ipinapangako na hindi naman nila maabot-abot. Sa tuwina na lang ay kada individual ay may ibang sensasyon at ibubunsod nila maging batay man yun sa kasulatan o hindi at may ipapangako nga sila na hindi naman nila maabot-abot. Hanggang sa parabang humantong na ito sa isang dako kung saan para bang wala nang anumang sinseridad. Ang mga tao ay hindi nakakaabot sa tunay na pinakabuod ng sinseridad. Nawaglit na nito ang yung mismong salitang Ingles na sinseridad ay nawaglit na ang halaga nito dito sa mga tao. O sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, nawaglit na nito ang sinseridad nito sa kanila. Ngayon nga'y tila ba hindi na nila maunawaan. Maging sa mga pagtatapat natin, ngayon, gusto kong kayong mga tao na pumaparito o narito at may hawak o sa tape, gusto kong makinig kayo ng mabuti ngayon pansumandali sa pahayag na ito. Ito, maliban na kayo'y may malalim na sinseridad at hindi kayo maaring maging sinsero hanggang sa positibo niyong naunawaan. Kung kayo'y naghahaka-haka lang o nagpapalagay o nagpapasubali, kung ganoon, ay di maaring may kalaliman ng sinseridad yan na hinihingi ng Diyos. Dapat ito'y pananampalataya, hindi isang sana nga, o kaya, siguro nga, tama, kinakailangan na ito'y walang pasubaling amen. Ito yung pantapos nyo. Ito yung pinakabatayan nyo. Ito yung bagay kung saan ka nakatali. Kita nyo, dumating ka na sa pinakapantapos mo na ito ang katotohanan at mayroong walang ang iba ito kundi ang katotohanan at dapat na ganun ito. At pagkatapos, kapag naunawaan mo na yun sa isipan mo, hayat kailangan mong dumulog dito ng buong buhay mo, kaluluwa, katawan, at ng lahat ng nasa iyo na talagang ganap na ilalagak ang lahat ng bagay rito. Kung papaanong mabiyayang itinuro sa atin ni Jesus ukol dun sa lalaking bumibili ng mga perlas at natagpuan ng lalaki yung isa na pinakamahalaga at ibinenta niya ang lahat ng ipapang ari-arian niya para makuha ito. Ang lahat mismo ng mga katotohanan at lahat ng meron siya, bagamat magagandang perlas, kanyang itong isang ito'y katumbas kasi ng lahat ng pinakamahalaga sa kanya. At kapag natagpuan mo ang pinakatunguhin ng Diyos, ang kanyang salita, isang pangako sa isang tiyak na bagay, kinakailangan mo munang malaman na ito'y salita ng Diyos, na ang bagay na nakikita mo na isinasakatuparan ay ang Diyos. Hayat walang marahil kaya, maari namang mukhang pwede naman. Ito'y ang Diyos. Pagkatapos, kapag nakarating ka na sa puntong yun, hayan nga na yun mismo ang mamahaling perlas. Kailangan mong layuan ng anumang bagay na sinasabi sa iyo ng ibang tao na salungat dito. Hindi ka dapat tumingin sa naabot ng tao. Kailangan mong tumingin sa sinabi ng Diyos at sa ipinangako niya at ang masaksihan siya na gawin ito. Kung magkagayon, yun na mismo ang pinakatunguhin mo roon. At pagkatapos, ang lahat ng kung ano ka, ang lahat ng kung ano ka dati, ang lahat ng inasahan mong maging ano sa hinaharap, ay kinakailangang mailagay sa ibabaw nito para bang ito'y kamatayan at buhay sa iyo sa sandaling yun. Sa tingin ko, ang isang bagay na pumipigil sa mga kasamahan natin na gumaling ay ang kawalan ng pagtatapat, yung kawalan ng taus-pusong pagtatapat. Ngayon, halimbawa, maaring medyo hindi ito kaaya-aya sa pandinig, pero hindi ko intensyon yon sa ganitong paraan. Pero nakatingin ako sa asawa kong nakaupo rito. Kung lalabas ako rito ngayong araw at yayakapin ko ang kung sinong ibang babae at susuyuin siya, at alam ko pagkatapos, matapos kong gawin yon na mali ako, maling-mali. Ngayon, siyempre, pipigilan ako ng aking mga aliw na gawin ng ganoon. Kita nyo? Pero ang ibig kong sabihin kung ginawa ko yun, at ako, mangyaring nagawa ko ang bagay na yun o anumang tulad nun. At pagkatapos ngay, alam ko ng unang bagay na dapat gawin ay sabihin sa asawa ko bago ko sabihin sa Diyos, patawarin mo ako dahil nagkasala ako laban sa asawa ko. Kung pupunta ka sa altar at naalalang kailangan, pumunta ka at itama mo muna yon bago ka maghandog ng kaloob mo. Hayan nga na kailangan kong pumunta muna sa asawa ko. Naniniwala kong ang pagtatapat ay pagtutuwid din naman. Hindi ito tunay na pagtatapat maliban na ganoon. Paano kung sabihin ko ngayon, ipagtatapat ko ito na nakagawa ko ng pagkakamali, sasabihin ko, mabuting Panginoon, o kaibigan ko, batid mong lubos kitang kilala, purihin ang Diyos, hallelujah, sa tingin ko, ko'y mabuti kang kasama, patawarin mo po ako, batid mo, malaon na malaon kong kaibigan, hindi ko sinasadyang magkaganoon ito, Kita nyo, ngayon sasabihin nyo, kalapastanganan niya. Tunay nga, ang ganong pagtatapat, kalapastanganan niya. Pero paano kung pupunta ko at sasabihin, Panginoon, hindi ko sinasadyang gawin yun sa ganong paraan. At tulungan mo ko at hindi ko na yung gagawin uli. Tatanggihan niya ang hain ko hanggang sa pumunta mo na ako at itungid yun sa aking may bahay. Pagkatapos, paano kung lumapit ako sa kanya na may parehong kawalang galang at sasabihin, Hoy! Malaong kabiyak ko, malaong kaibigan ko, malaong nanay ng aking mga anak, at malaon kong mahal. Alam mong naging matagal na tayong magkaibigan. Sa tingin mo, paano kung yayakapin ko ang ibang babae? At ano kaya ang masasabi mo tungkol dito? Malaong binibini, mapapatawad mo ba ako? Nakikinita ko nga kung anong magiging itsura niya. Iisipin niya, ano kayang nangyari sa asawa ko? Kita niyo? Ngayon, unang-una pa lang, hindi niya malalaman kung nagbibiro lang ba ako o hindi.
And you don't go that way to make a confession.
At hindi kayo gagawi sa ganong paraan para magtapat ng kasalanan sa inyong kapwa o sa Diyos. Pupunta kayo ng may malalim na sinseridad na may banal na pagdadalamhati ukol sa iyong kasalanan. Unang-una, dapat nagsisisi ka. Kailangan kong sabihin sa kanya, Mahal, halika rito. Nakasalalay rito ang nalalabi pang buhay mag-asawa natin. Ang babaeng kasama kong namuhay na pinakamamahal ko. At minahal kita ng lubos sa lahat ng mga taon na ito. Pero ngayon, maaring iwan mo na ako magmula ngayon. Maaring hindi ka na manatili sa piling ko. Maaring hindi mo na ako tanggapin. At alam ko yun. Pero ganun pa man, para maitama ito, kinakailangan kong maituwid. Kinakailangan kong sabihin sa kanya sa kaibuturan ng puso ko. Mangyari nga na kailangan kong magsabi sa Diyos sa ganun ding paraan. At sabihin kapwa sa kanya at sa Diyos ng may sinseridad na hindi ko na kailanman ito gagawin uli. Sa biyaya ng Diyos, kita nyo, huwag lang basta, ngayon, maaaring makumbinsi ko siya at kanyang, kita nyo, hindi makita ito. Marahil, yung pananalita ko sa kanya ay makakukumbinsi sa kanya. Pero ang pananalita ko ay hindi makakukumbinsi sa Diyos. Tumitingin siya sa puso ko talos niya. At kung tutuusin, ilang taon na lang nakapiling siya kung ipahintulot ng Diyos at aalisin na kami sa mundong ito. Pero sa Diyos, ito'y walang hanggan. Kaya dapat na maging malalim ang pagkasinsero ko sa Diyos. At mangyari nga, kung ako'y sinsero, makikinggan niya ako. Pero kung hindi ako sinsero, hindi ko na kailangang aksayahin ang oras ng Diyos para pakinggan ako. At doon na ito humantong sa panahong ito sa gitna ng mga tao para pang wala ng lalim ng sinseridad na dapat meron sana sila. At naniniwala kung ang isang lalaki o babae na lumalapit para may panalangin ay dapat munang ipagtapat ang lahat ng nagawa nila at itama ang lahat ng bagay. Dahil nakita nyo, mapapansin nyo maraming beses sa entablado. Pansinin nyo, masdan nyo kung gaanong kalayo ang ganito ang sabi ng Panginoon na yun. Kita nyo, ang mga tao, magkakatotoo ang pangitain. Ayan nga, sa pamamagitan ng pananampalataya nila. Ipinangako yun ng Diyos sa pamamagitan ng isang kaloob. Pero ang kagalingan ngay bagay na naiiba, kita nyo, kinikilala ito ng Diyos sa oras na yun mismo. Kita nyo, ngayon napansin natin, na dapat ngang ang mga taong pinagtatapat ang kanilang kasalanan ay kinakailangang lumapit ng may malalim na sinseridad. Meron ako rito. Wala na akong oras para basahin ito. Pero nangyari ito sa Binghamton, New York, sa paniwala ko, o mali yata. Tama, Binghamton, sa palagay ko, tama yung lugar. Yung lugar kung saan nandoon ang Endicott Shoe Company, Binghamton. Naniniwala akong Binghamton ang tawag doon. Binghamton, tama, sa New York. Nandun kami sa Endicott Johnson na isang sapatusan, isang malaking auditorium. At nagdadaos kami roon ng isang pagtitipon. At isang umaga, katabi ko lang si Billy Paul. Napakalamig doon, umiihip ang hangin. At nasumpungan ko, sa gitna ng mga tao, ang kawalan ng sinseridad, tila ba? At napaisip ako kung bakit kaya naroon ang isang lalaking gumaling mismo o isang partikular na lalaki na tinutukoy ko. May matinding karamdaman yung lalaki at pinagaling siya noong gabing yon habang nakatayo roon. At bago kami umalis, 5 araw, bumalik uli yung karamdaman niya. Kita nyo, dahil sa presensya ng Espiritu Santo, inalis nito yun sa kanya. Katulad ng ipinangyari nito rito sa kabataang babae kanina sa bakuran, sa kabataang lalaki rin kagabi, kita nyo, kaya't kailangan mismo ng malalim na sinseridad para malaman ng Diyos na makakapag-alis nito sa inyo ngayon. Dahil sa parehong pahit na yan sa inyo, ay kayang panatilihing ilayo ang karamdamang yun sa inyo. Kita nyo, at pagkatapos ay kinausap ako ng Espiritu Santo isang umaga, mga mag-uumaga na noon, at sabi, umakyat ka sa entablado o sa isang dako at dalhin mo ang mga taong ituroon at ibunsod mo sila na ipagtapat ang lahat ng bagay na nagawa nila bago mo sila ipanalangin. Kita nyo, kalaliman mismo ng sinseridad, maliban na magsisi ang mundo, iyak na mapapahamak ito, kita nyo, at ang pagtatapat ang kailangan ng mundo ngayon, kaya't isang tapat na pagtatapat. Parang gamot ito sa sakit. Nababasa natin lahat sa bote kung anong klaseng gamot ito at kung anong sakit ang gagamutin ito. Nito. Pero alam nyo, ang pagbabasa ng panuto, ilalapat ko yan na parang sa Biblia. Ang mga paaralan at mga seminaryo natin may kakayahang basahin ang buong salita. Pero alam nyo, ang pagbabasa lang ng mga panuto at kung paano ito inumin, hindi nito magagamot ang sakit. Kita nyo, kinakailangang yung gamot mismo, kaya kinakailangan yung inumin. Kaya naman maaaring sabihin ng isang tao, isa akong teologo, ngayon, huwag mo akong kausapin. Ako tungkol sa ganito at ganyan. Kabisado ko ang mga kasulatan. Alam kong sinasabi ng Biblia ang ganito at ganoon. Ganon, ang nakikinig ng aking salita. San Juan 5.24 halimbawa, ang nakikinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. O, gaya ng pagkakasabi rito ng King James, walang katapusan, na walang hanggan, wasto naman, may buhay na walang hanggan dahil nanampalataya siya. Maraming tao ang nagsasabi na naniniwala sila. Ngayon, ito naman yun. Ang kasulatan ay tama. Akin ngang binabasa ang reseta. Binabasa ko kung ano yung reseta at ang lunas para sa kasalanan ko. Pero, kaya ko ba itong inumin? Kaya ko ba itong sampalatayanan? Maaaring sabihin kong naniniwala ako. Pero naniniwala nga ba ako? Yun ang kasunod na bagay.
Just read it.
Yung pagbabasa nyo lamang dito, tinaalam yung panuto, kaya't di yun makakalunas sa sakit. Ang problema ay sa kaso natin. Ayaw natin tanggapin kung ano yung sinasabi ng lunas. Meron tayong lunas, pero ayaw natin itong tanggapin. Sinasabi natin tinatanggap natin dahil nababasa natin ito. Pero yung talagang tanggapin ito, ay di natin ginagawa. Kita nyo, ganun din sa Ebanghelyo, isang gamot sa kasong ito. Kung ang pasyente at napatunayan ng nakakagamot ng pasyente ang lunas at babasahin ng pasyente ang lahat ng tungkol sa pagkatuklas sa gamot na ito at alam nila ang bawat onsa ng gamot na nakapaloob dito. Alam nila ang lahat ng pangalan ng siyentipiko na nakatuklas ng partikular na gamot na ito, gaya ng bakuna ni Salk at iba pa. Alam man natin ang lahat ng salita tungkol dito, pero tumatangging tanggapin ito, hindi ito makakatulong sa atin. Kita nyo, hindi ito makakatulong sa atin. Pero at pagkatapos, sasabihin natin, pero ininom naman namin ito. At kung sinasabi niyong ininom niyo, at walang naipapakitang resulta ang pasyente, hindi nga niya ito ininom. Ganon lang. Paanong, kung hindi lang sana mabilis ang takbo ng oras na yan sa dingding, kita nyo. Gusto kong mamalagi rito talagang ipagdiinan ito para sa ating mga kababayan dahil napatunayan na ng Ebanghelyo ang mga bagay na ito. At tinaangkin nilang tinatanggap nila ito. At ipinapakita naman nilang hindi nila ito tinanggap. Paanong mababasa ng isang tao ang mga kasulatan tungkol sa mamunting bagay na sinasaysay ko? Tungkol sa mga babaeng nagpuputol ng buhok at nagsusuot ng shorts at iba pang gaya nun. Kaya't paano nila matatawag ang sarili nila ng mga Kristiyano gayong ang gamot mismo ay nagsasabing iba ito? Kita nyo, paano? Kasabihin nyo, pero nakakapagsayaw naman ako sa Espiritu. Nakakapagsalita ako ng mga wika. Walang kinalaman yun maski ano. Pinatutunayan ng sarili niyong buhay na hindi niyo ito tinanggap. Kita niyo, sinasabi niyong tinanggap niyo ito, pero hindi.
Dahil
nagpapakita ka pa rin ng lahat ng mga sintomas na dapat sana'y nilunasan na ng gamot. At ang gamot, sa linya ng Ebanghelyo, ay isang garantisadong lunas. Tiyak na ganun nga. Ngayon, kita nyo, Kailangan niyong magpakita ng mga resulta. Kumuha ka ng isang tao na nagsasabing sila nga, ako nga, isa akong mananampalataya. Nananampalataya ako. Hayaan mong tamaan sila ng Ebanghelyo, kapatid. Tatanggapin at tatanggapin nila ito ngayon mismo. At magpapakita sila ng mga resulta. Tunay nga, hindi niyo na makikita ang lalaking iyon sa anumang silid-bilyaran. Hindi niyo na siya makikita ang narito sa labas na may nakaipit na sigarilyo sa kamay niya. Hindi niyo na siya makikita ang naglarasing. Oh, hindi na. Hindi niyo na siya makikita ang nakikipagharutan sa kung sinong kababaihan. Hindi. Wala akong pakialam gaano man maglantad ang mga kababaihang ito ng pambabaing katawan nila sa harap niya. Ipinabaling niya ang ulo niya sa kalangitan at itinutuon kay Kristo. Ano ito? Ipinapakita noon na umeepekto na yung lunas. At kung di ito umeepekto, sasabihin niyo, bueno, alam kong tinanggap ko na ito. Bueno, kung ganun, nasaan ka ngayong araw kung ganun? Tumutungo kayo sa kamatayan. Yan ang ipinapakita nyo. Tinitingnan ko kayo habang sinusuri ang kaso nyo sa pamamagitan ng Biblia na nasa kasalanan pa rin kayo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Huwag nyong isipin na kailangan pang linawin ng paglalahad ukol dito. Kita nyo, ang sarili ninyong mga kilos ang nagpapatunay. Ang sarili ninyong mga kilos ang nagpapatunay na hindi nyo ito tinanggap. Inaakala nyo lang na natanggap nyo. Amen. Marahil kayo'y lubos na sinsero sa paggawa nito. Pero hindi nyo ito ginawa. Dahil kung ginawa nyo, nangako ang Diyos na magkakaroon ito ng bisa sa inyo. Siya nga't nariyan pa rin ang dating kasalanan. Ang lumang kalikasan ni Adan ay nandiyan pa rin. Ang dating di pa nanampalataya. Ganon pa may sinisikap niyong gawin ang sarili niyo sa harap ng inyong kapwa, sinasabi, bueno, isa akong mananampalataya. O, malwalhati ang Diyos. O, isa akong mananampalataya. Pero kita niyo, wala itong naitulong sa iyo na anuman. Marahil yung pasyente mismo ay hindi nakatalaga sa gamot. Kung ganoon, siya nga't hindi ito kailanman magkakabisa. Siya nga, kita niyo, pero tingnan niyo yung munting immoral na babae nung tinamaan siya ng liwanag. May bagay na naroon para mangalaga sa kanyang kalagayan. Kita niyo, kung sumasampalataya tayo at taos-puso magtatapat, ang lunas na ito ng paraan ng Diyos ay magkakabisa. Naglaan ng Diyos ng daan para sa mga bagay na ito. Ngayon, kita niyo, dadako nga ang tao, magsasabi, bueno, nakiyanib ako sa iglesia, sapat na yun sa akin. Hindi yun ang inilaang daan ng Diyos. Ang inilaan ng Diyos na daan ay pagsisisi, pagtatapat, at pagpapakita ng mga resulta, pamumungan ng mga bungang karapat-dapat sa pagsisisi, pagpapakita ng sinseridad. Kung gagawin lamang nyo yun ngayong umaga, kayo ng mga ipapanalangin at kayo ng mga nakikinig sa tape na ito sa buong mundo. At matapos na maiparinig ang tape na ito at ang ministro o ang tao na nagpaparinig nito sa isang kongregasyon, mga grupo roon sa kagubatan o kung saan man kayo naroon na nagpaparinig nito, ay siyang't klaruhin nyo muna ang inyong pagtatapat at pagkatapos ay dumulog ng walang kahit ano sa puso nyo kung di pananampalataya at kayo ipapanalangin. Hayan nga't magkakabisa ang gamot. Sinabi ni Jesus, magagsisi ang bawat isa sa inyo. O si Pedro ang ibig kong sabihin, nung araw ng Pentecostes, magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at matatanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag lubusan kayong nagsisit sumampalataya sa Panginoon at mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, ginagawa niyong sinungaling ang Diyos kung hindi niyo matatanggap ang Espiritu Santo. Kung sinabi ito ni Jesus, yung huling atas sa kanyang iglesia, lalaki pang mga tandang ito sa magsisisampalataya, kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling at makikita nyo ang mga tandang yun na lumalakip sa isang mananampalataya at lalapit kayo at papatungan kayo ng mga kamay ng mananampalataya yun. Tapos walang magaganap. Kung ganon, may mali sa pananampalataya nyo. Kita nyo, ang mananampalataya, nangako ang Diyos ng isang inilaang daan. Sinusubukan nating makasumpong ng kaaliwan sa pagsasabi, hindi ko kailangan makinig. Hindi totoo naman yan. Hindi nyo kailangang makinig. Subalit, kung itinalaga ka sa buhay na walang hanggan, makikinig ka rito at magagalak rito. Ito ang kaaliwan mo. Ito ang bagay na inaasam-asam mo sa buong buhay mo. Ito'y yaong perlas na yun na handa kang talikuran ng lahat ng bagay para lang dito. Kita nyo, Asam-asam mo ito dahil alam mong ito ang mapagmahal na pagmamalasakit ng Diyos para sa iyo. Ito yung bagay na tatapos sa kwestyong dulot ng kasalanan para tapusin ang kawalang pananampalataya, para tapusin ang lahat sa iyo kung asam mo ito. Ang talagang may sakit at alam na meron siyang sakit ang naghahanap ng isang manggagamot. Kita nyo, hindi yaong walang sakit, kaya di siya nangangailangan ng manggagamot, sinabi ni Jesus, kundi yung mga may sakit, kung mapagtatanto mo ang kalagayan mo. Kung ganon, ay kailangan mong gawin kung ano ang sinabi niyang gawin. Pagkatapos, siguradong magaganap ito, o kung hindi, nagsabi ang Diyos ng maling bagay. Kita nyo, napakaraming tao kuminsan sa mga gawaing pagpapagaling. Hindi kasi kayo nag-umpisa sa pinakaugat nito. Kailangan nga'y malinis ang buhay nyo. Kinakailangan nyong nasa ganong kondisyon kayo. Kailangan nyo talagang sabihin, oh, sinasampalatayanan ko ito, at kinakailangan na manggaling yun sa puso. Pagkatapos kayo, hindi kayo kailangang ituring na sanggol ng sino man na sasabihin, ngayon, oh, minamahal na kapatid na lalaki, minamahal na kapatid na babae, dapat nyong gawin ang ganito, dapat nyong gawin ang ganoon, isa kayong mananampalataya, walang makapagwawaglit nito mula sa inyo. Wala akong pakialam kung ano man ang sabi-sabihin ng iba, kung ano man ang pag-aaliw ng kung sino mang tagapagbigay ginhawa ng kung sino mang doktor, kung ano mang ospital, kung ano man ang resulta ng pagsusuri, hindi nyo pinaniniwalaan yun. Sadya kasing batid mo na ito. Hindi na kailangan magsabi ng anumang iba pa tungkol dito. Alam nyo na ito. Ngayon, yan ang tunay na bagay. Napakarami nating panggagaya sa lahat ng bagay. Sigurado ngang magiging ganoon. Huwag kayong malungkot tungkol dito. Marapat na meron noon. Ganon na noon pa man at sa hinaharap. Pero sinasabi ko sa inyo ngayong umaga, kung anong katotohanan at mga bagay na napatunayan na, nasa huling panahon na tayo, kinakailangan nating ilatag ang bagay na ito sa katotohanan, kita nyo, at ipabatid kung anong katotohanan. Ngayon, nalaman natin na ayaw tanggapin ng mga tao ang paraan ng Diyos ukol dito. Ang nais nila, sila, naglaan ng Diyos ng paraan para sa inyong kaginhawaan. Naglaan ng Diyos ng paraan para sa lahat ng mga bagay na ito. Pero ayaw ito ng mga tao. Ibang mga pamamaraan ang inahanap ng mga tao. At sa tuwing ginagawa nila ito sa kung anong ibang paraan na di paraan ng Diyos, binubuntun nila ang galit ng Diyos sa kanilang sarili sa tuwing ginagawa nila ito. Siya nga. At ang lahat ng mga bagay na ito na sinalita ko, dinadala tayo nito dito sa mundo sa lahat ng pagsusumikap na ito na makamit ang iba't ibang siyentipikong tagumpay, pagsusumikap na makamit ang mga pansimbahang tagumpay. Pagsusumikap na makamit ang iba't ibang mga bagay, kaya't dinala tayo sa katapusan ng mundo. Nasa wakas na tayo. Wala nang natitira ni isa mong pag-asa. Wala na tayong pag-asa para mabuhay. Wala tayo ni isang pagkakataon para mabuhay. Ngayon, hayaan niyo lamang na himay-himayin ko ito pansumandali at para sadyang patunayan ito sa inyo. At sigit, ang bawat isa sa inyo, kumuha kayo kung wala pa kayo. Siyang't kumuha kayo ng medikong journal. Subukan niyong kumuha ng Reader's Digest at iba pa, kung saan mababasa nyo ang mga tagumpay na ito. Ngayon, para gawing ipinapadala ng isang ministro rito ang mensaheng ito sa buong mundo, ang magbigay ng ganung pahayag na wala na tayong pag-asa, na lumampas na tayo sa pagtubos, na lumampas na tayo sa hangganang linya sa pagitan ng pagtubos at paghatol. Ngayon, kailangan kong bigyan ng kongregasyon ng ilang basihan para pagbatayan ng pahayag na ito. Siguradong may ilang dahilan kung bakit ang isang tao, yamang sila sa tamang katinuan naman kagaya ko, sa tingin ko, na magbibitaw ng pahayag na gaya nun para sabihin sa kanyang bansa, para sabihin sa kanyang kongregasyon, para sabihin sa mga tao kung saan makakarating ito sa buong mundo sa 30 or 40 iba't ibang bansa marahil, sa buong palibot ng mundo at sa mga tao at mga wika na nasa huling panahon na tayo. Siyang't nararapat sa atin na magbigay ng pahayag o ipaliwanag ito ng konti hanggang sa makarating tayo sa pangunahing teksto natin para sa umagang ito. Tingnan nyo, ngayon tingnan natin kung saan tayo dinala ng siyensya at edukasyon. At yun ang mismong bagay na tinanggap ng tao kapalit ng salita ng Diyos. Siya nga't isang pagpapatibay ng siyensya. At ang siyensya nga sa tuwin ay kinakailangan nitong bawiin ang mga bagay na sinabi nila noon. Pinabasa ko rito kamakailan lang yung sinabi noon ng isang siyentipikong Francis, mga 200 taon na ang nakalipas o 300. Ang isang bola na pinagugulong sa palibot ng mundo. At sabi, kung ang bolang ito sa ganitong bilis, kung makakaimbento ang mundo ng isang klase ng kung anong bagay na nakakapaglakbay ang mga ito ng di bababa sa 30 milya kada oras o parang ganoon sa palibot ng mundo. Nahayat, pinatunayan niya ito batay sa siyensya na sa timbang nito'y aangat ito mula sa lupa sa pamamagitan ng grabitasyon. Kita niyo? Ngayon, sa tingin niyo, babalingan pa ba ng siyensya ang lalaking iyon? Tiyak na hindi na. Nakalipas na yon sa kanila. Ngayon, isipin lamang natin ngayon. Gustong-gusto nating sabihin lahat. Gusto kong patunayan yon batay sa siyensya. Ganon ang sinasabi ng maraming denominasyon ng mga reliyosong tao ngayon. Gusto nila ng siyentipikong katibayan. Bueno, maaari akong bumuwelta at sasabihin ko, patunayan niyo sa akin kung ganon batay sa siyensya na ang Diyos ay nasa kongregasyon niyo. Patunayan niyo sa akin ng kahit ano, batay sa siyensya, na totoo yun. Patunayan, ano ba ang totoo? Buhay! Gusto kong kuhanan niyo ako ng sangkapat lang na halaga nito. O hayaan niyong ibenta kong lahat ng ari-arian ko para makakuha ng ganong bahagi ng buhay. At totoo ba ang buhay? Kung hindi, abay para saan pat naparito tayong lahat? Buhay, pananampalataya, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kagandahang loob, kaamuan, pagtitiis. Hindi ito kayang hawakan ng siyensya. At yun ang tanging tunay ng pangmatagalang bagay na mayroon. Nakatingin ang buong baluting Kristiyano sa di nakikita. Pangyaring ang hindi idinedeklara ng mga pandama ang mga bagay na yun. Pero naroon ang mga ito. Yan ang dahilan kung bakit kailangan ng pananampalataya para makasampalataya rito. At ibinubunga nito sa inyo kung ano ang dineklara ng pananampalataya na naroon. Dinadala nito ito sa inyo. Ang makalangit na kagalingan at bagay-bagay, hindi nila mapatunayan kung ano ang makalangit na nagpapagaling, pero alam nilang may makalangit na pagpapagaling mismo. Ako, hindi nila mapatunayan kung ano ang nagliligtas mula sa kasalanan, pero batid nilang inaligtas sa mga tao mula sa kasalanan. Kaya, hindi ito mapapatunayan ng batay sa siyensya, pero naayon ito sa siyensya sa paraan ng pagtingin ng Diyos dito. Ngayon, ano ba ang hinatid ng siyensya sa atin? Ngayon, maaaring mabigla kayo sa sandaling ito. Hinatid ng siyensya sa atin ang sakit, kamatayan, mga karamdaman. Ngayon, isang panig lang ng larawan ang itinuro sa inyo. Pero may dalawang panig ito. Sinasabi nyo, inimbento ng siyensya ang ganito, ganoon at ang iba pa. Bueno, ipapaubaya namin sa inyo ang pribilehiyong yun. Pero tingnan din natin ang kabilang panig. Nagdala ang siyensya sa atin ng sakit. Nagdala ang siyensya sa atin ng mga karamdaman, kamatayan. Tingnan nyo, ang siyentipikong pag-hybrid ay naghatid ng kamatayan sa henerasyon dahil sa mga pagkain at bagay-bagay. Pinaging malambot nito ang mga tao at ganoon. Hanggang sa ang kalalaki at kababaihan ay binubuo na mismo ng samot-saring dumi na nakakarimarim.
And there's no structure in it.
At wala na itong istruktura. Naging isang kumpul na lang ng malambot na dikya. Hindi na nila kayang mabuhay ng walang air conditioner. Mamamatay sila. Hindi na sila maaring maglaro ng baseball. Kung matiyempong matapik ang isa sa kanila, ikamamatay niya ito. Sa ring ng boxing at sa kung ano pa. Kaya't napakalambot na nito hanggang sa ang lalaki't kababaihan. Hayan nga, binabaluktot sila ng mga ito. At itinuturok nila itong hybrid na ito sa mga baka na bumabalik tuloy sa mga tao ngayon, ayon mismo sa siyensya, at ibinubunsod sila na maging mga binaluktot. Dahil kapag ang isang baka ay hybrid, o anumang pagkain na hybrid, yung pagkain na yun ay gumagawa ng selyulang dugo. At yung selyulang dugo'y ang inyong buhay. Nakita nyo na ang dulot nito? At pagkatapos sa karne, tinuturugan nila itong mga ineksyon sa karne at napatunayan na ngayon na nakaka-apekto ang mga ineksyon na ito sa sangkatauhan. Batay mismo sa siyensya, binubugahan nila ng spray ang mga bukid ng DDT. Nakita ko nga noong isang araw at ngayon ay may 800 tao tayo sa komunidad na ito na may sakit dahil sa pagkain ng itlog. Naalala nyo, mga taon nang nakalipas nung una kong, nung maliit pa ang istruktura natin dito, at nagpro-propesya ako at sinabi ko, mangyayari sa huling mga araw, huwag kayong maninirahan sa kapatagan at huwag kumain ng itlog. Nasa aklat ko yun. Naisip kong may bagay ukol doon at pumunta ako at tinignan yun. Huwag kumain ng mga itlog noong 1933 pa ito. May kung anong bagay sa itlog na yon. At nakita ko nga sa kung saan na sinasabi ng siyensya na ang isang tao na lampas 50 ang edad ay di na dapat kumain ng itlog dahil ito ang pinakamabigat na bagay sa isang puso na makakain. Mga sakit, gatas. Dati-dati, ang pinakabalansing pagkain natin ay gatas. Sasabihin na ng mga doktor sa inyo, layuan mo ito. Nagdudulot ito ng sinusitis at lahat na ng iba pa. Ang parehong tao na dating umiinom nito at nabubuhay sa loob ng maraming mga taon at di nagkakaroon ng sinusitis. Pero dahil sa paghahalo-halo ng mga lahit, kung ano pa'y sinira ang istruktura ng tao hanggang sa ito'y humantong sa wala ng iba't samot-saring dumi na lang na nakakarimarin. Isang kumpol ng sakit. Anong may dulot nito? Siyensya, tingnan nyo. Ibinunsod noon na yung mga genes sa pagitan ng lalaki at ng babae humina. Physical na humina nga ang tao. Dahil sa humina ang mga gene at ang pagdami ng mga batang malamya ay nasa humigit kumulang 30% na. Umaakyat ng husto ang bilang ng mga Mongoloid. At itong kahinaan na ito ng paghahalo-halo ng mga lahi ng mga pagkain na kinakain natin para mabuhay, siyang at pinahihina ang ating katawan na nagdudulot ng cancer, mga problema sa pag-iisip, at lahat na ng klase ng mga sakit na dumadapo sa katawan ng tao dahil sa kahinaan nito. Siyentipikong sinisira ang kanilang sarili. Lumalayo sa plano ng Diyos. Sinabi niya, mamunga ang bawat binhi ng kauri nito. Nakikita niyo kung nasaan na tayo? Pwede pa sana akong magpatuloy at magpatuloy. Nauubos na ang oras natin. Pero pansinin niyo, ano yung nagbubunsod nito? Nagdala ang siyensya ng kamatayan, karamdaman, at pagkawasak. At nakita ko noong isang araw, kausap ko ang aking butihing kaibigan, si Dr. Vail, na nakaupo rito, tungkol sa isang artikulo na may mga taong namamatay raw dahil sa penicillin. Hindi mismo sa penicillin, kundi sa dumi na hinahayaan nilang makapasok dito kapag gumagawa sila ng penicillin. Ito'y pakana para kumita lang ng pera, kasakiman. Ibinibigay ito ng mga doktor kung minsan na walang kaalam-alam sa formula ng aspirin. At ipinapadala sila ng kanilang tatay para sumangguni sa isang espesyalista sa kung anong ibang bagay at wala man lang kaalam-alam kung paano gamutin ang sakit ng tiyan ng isang bata. Pero ano nang mayroon tayo? Kasakiman, koneksyon, o kung anong maliit na bagay, halos wala na sila nung makalumang doktor ng dalawigan na dati natin dumadalaw at makipag-usap sa inyo at alimin kayo at ginagawa ang lahat. Inaalis na nila mismo ang Diyos sa eksena. Dahil nakatuon na sila sa sarili nilang pamamaraan. Para maalis ang Diyos sa eksena, kaya't ang pagpapaliwanag nila ukol sa kanya'y napakalayo. Ayan nga, ganon ang naibunsod natin dahil sa paghahalong lahi. Nakita nyo ang katawan, bagay na bumubuo sa isang malusog na halaman na halos di mapasok ng mikrobyo. Ayan nga ang mga halamang pinalaki sa punlaan, itong mga hybrid na halaman na kailangan mong isikan ng spray sa tuwina. At marami sa inyong nakabasa na ng mensahe ko tungkol sa relihiyong hybrid. Palagi mo itong winiwisikan ng spray at pinamimihasa na parang sanggol at kung ano-ano pa. Pansinin nyo. Pero ang talagang tunay na halaman ay di na kailangang wisikan ng spray. Original siya. Ano ang nagbubunsod sa mga sakit na dumapo sa katawan ng tao? Ang katawan ba, gaya ng nangabanggit sa akin ng isang matalik kong kaibigan na doktor, na hindi ko nababanggitin ang pangalan niya ngayon. Pero isa siyang napakabuting kapatid, kaya't bumasa siya sa akin kamakailan lang mula sa isang medikong journal. Isang libro sa opisina niya, kung saan itinatago niya ang lahat ng magagandang libro na ito at mga pinakabagong bagay ukol sa medisina. Siyang at panghihina. Pansinin niyo ang sinuman na talagang sinasabi niyo pa lang na bagsak ang inyong katawan. Madali kayong sipunin. Ano ito? Ito nga'y panghihina ng katawan niyo na naglalabas ng uhog mula sa inyong mga glandula at doon ipupunla ng mikrobyo ng sipon ng sarili nito at sisipunin kayo. Pero kung malakas ang katawang yun, iwawaksin nito palayo yung mikrobyo ng sipon. Hindi ito makakadapo roon. Kaya kita nyo, noong binuo ng Diyos ang tao sa una pa lang, hindi siya kinakapitan ng anumang karamdaman. Kita nyo. Pero dahil sa kawalan ng pananampalataya at siyensya, ang siyensya at edukasyon ang unang bagay na naglayo sa tao mula sa Diyos at inilalayo pa rin siya nito. Tingnan nyo na lamang yung mga sigarilyo at paglalasing at itong mga striptease na halos mahubaran at iba pa kung ano ang ginawa sa unti-unting pagbagsak ng henerasyong ito. Sa palagay ko'y palagi niyong naiisip, may bibitawan lang ako rito isang pahayag. Hindi ko sana ito gagawin, pero sa tingin ko'y gagawin ko. Kita nyo, Iniisip nila ako minsan, palagi nilang sinasabi sa akin, kapatid na Branham, anong nagtutulak sa iyo para sitahin sa tuwina ang ganong mga bagay? Hindi mo maririnig ang ganito. Halimbawa, pupunta ka sa simbahan ng isang tao. Aba, dadalhin ko halimbawa ang mga kababaihan sa amin at di man lang sila makaupo ng komportable sa dako kung saan ikaw ang nagsasalita. Palagi mo na lang silang binubulyuan. Bueno, tungkol sa maiksi nilang buhok at tungkol sa pagsusuot ng mga damit na panlalaki at lahat ng ganong mga bagay. Sabihin mo nga, bakit mo ginagawa ito? Ngayon ako'y marahil ito na ang huli kong mensahe hanggang sa susunod na taginit. Alam nyo, pero gusto kong sabihin sa inyo, eto po, ito yung espiritu ng pagkilala para sa mga huling araw na ito na natatalos na yun ay isang isinumpang bagay sa harapan ng Diyos. Kaya napapaisip na lang ako kung minsan, kung meron pa kayang anumang espiritual na pagkilala ang isang ministro sa huling mga araw na ito. Ang Diyos mismo na nagsasaysay sa entablado rito ukol sa mga kalagayan nyo at kung anong nagawa nyo at kung anong kahihinatnan nyo at kung ano ang mga suliraning meron kayo. Ang parehong espiritong yun na nasa inyo'y tumitingin sa labas at napagkikilala ang mga tanda ng panahon at hindi nito kayang pigilan ng pagsigaw. Ito yung espiritu ng pagkilala dahil sinaysay mismo ng Espiritu Santo na kasalanan ng bagay na yan at ang sino mang makikibahagi rito'y mapapahamak. At kung ganun, paano kung magiging karapat-dapat sa paningin ng Diyos at samantalang nakikita ang mga kapatid kong babae at kapatid kong lalaki sa ganung uri ng kalagayan? Kung hindi ako mangangaral laban dito, kahit na magalit pa sila sa akin, kailangan ko mismong manawagan laban dito. Ito'y espiritual na pagkilala. Kung minsan, umiiba sila sa salita at iba pa, at dahil yon sa kakulangan ng espiritual na pagkilala. Halika'yo't harapin nyo ito sa pamamagitan ng salita. Kita nyo, alam nating tama yon. Bueno, ito'y pagkaalam mismo na ito ang katotohanan. Ito'y espiritual na pagkilala sa mga huling araw. Ngayon, nakikita na natin ang ukol sa siyensya. Ayaw ko nang magpakahaba pa tungkol dyan. Paubos na ang oras ko. Ngayon, tingnan natin muli ang edukasyon at tingnan natin kung anong itinulot nito. Kita nyo, ngayon, may dalawa tayong iglesia sa kabuuan. Ngayon, napagtatanto nating ito yun, na ito'y pangangatwiran. Karaniwang pangangatwiran na naghudyat sa bola ng kasalanan na gumulong sa simula't sa pool. Ito'y mga pangangatwiran na ano? Pangangatwiran laban sa salita ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, sa araw na kayo kumain niyaon, sa araw na iyon ay kayo mamamatay, ganun mismo, yun ang lahat ito. At pinotektahan niya sila laban sa kaway sa likod ng kanyang salita. Pero nung si Eva ay nakinig sa mga pangangatwiran ni Satanas, kita nyo, kultura, kaunawaan, edukasyon, pagunlad, kita nyo, lumabas siya roon at nakinig sa mga pangangatwiran ni Satanas at nagawa ang bagay na sinabi ng Diyos na huwag gawin. At kung ang isang pangangatwiran, pakikinig sa isang pangangatwiran na laban sa salita, ay naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito, hindi ka ibabalik ng isa na namang pangangatwiran laban sa salita sa parehong lugar dahil magiging napakamangmang naman ng Diyos para ibaling ang tao pabalik sa parehong basehan na pinalabas niya siya. Kita nyo, kinakailangan nyong lumapit sa nabubong dugo ni Kristo. Hindi ubra ang denominasyon nyo, at hindi ubra ang mga pangangatwiran nyo. Ito'y sa dugo at kapanganakan, at mamumunga ito sa inyo ng isang bagong nilikha, si Kristo. At mamumuhay kayo ng akma kay Kristo, dahil yung toxin na iniinom nyo ay nagpapakitang pinapatay nito ang kasalanan ng kawalan ng pananampalataya laban sa anumang bagay liban sa salita ng Diyos. Binibigyan lang tayo ng edukasyon ng doon, meron tayong dalawang iglesia na nasa harapan ngayong umaga. Ang isa sa mga ito'y ang iglesia ng Pentecostes na inorganisa noong Pentecostes ng Espiritu Santo. Ang pangalawa na may ang Iglesia ng Romano Katoliko na inorganisa sa Nicaea, Roma. Ang isa rito isang kapanganakang espiritual. Ang isa naman ay isang intelektual na pakikianib. Buhat sa iglesyang yun ay nanggaling ang lahat ng mga protestante, nanggaling ang lahat ng mga denominasyon. Yun ang unang denominasyon. Nanggaling ang lahat ng mga denominasyon sa isang yun at kaugnay sa isang yun mismo. Sinasabi ng Apokalipsis na ganun nga. Siya isang patotot at siya ina ng mga patotot. Siya nga. Kaya walang hindi matatawag ng kaldero ang takurin na mamantika. Kita nyo? Dahil ito'y ganun mismo. Iisa lang. Ito'y naorganisa. Ligaw na ito. Nasa Roma mismo. Wala akong pakialam kung ano paman ito. Ligaw na ito. Ang Biblia, katatapos lamang nating tumalakay sa mga kapanahunan ng iglesia na pinatunayan yun. Nakabatay ang isa sa espiritual na pagkilala, ang isa na may nakabatay sa pang-edukasyon at pang-intelektual na kuro-kuro. Ngayon, ibinabalik tayo muli noon sa halamanan ng Eden, pabalik sa parehong lugar. Ang babae, iglesia, ang nakinig, hindi si Adan. Ang babae, ngayon, gusto nilang maging inang iglesia. Sige lang, ganun na ganun mismo. Walang anumang bagay na wala sa panahon. Sila na mismo ang nagpapahayag. Kita nyo, pabalik mismo sa parehong bagay sa di pagsampalataya sa salita ng Diyos. Sa Nicaea, Roma, nung lumabas ang pag-uusisa tungkol sa bautismo sa tubig, tungkol sa iba pang mga bagay na tulad nun, at tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, ang mga obispo'y sama-samang inorganisa ang tinatawag na Romano-Katolikong Simbahan na isang Romanong maharlik. Ang itinawag nga rito, natatapos ko lang magbasa ng kasaysayan kahapon at sa pakikinig dito sa pagsusuri ko rito muli. At para lang sana yun sa Roma, para sa Roma lang ang maharlikang simbahan. Ang iba'y maliliit lang na kapatid na simbahan nito, pero tinawag din na katoliko. Ang iglesia rin naman natin ay ang katolikong universal na iglesia, na isang universal na paniniwala ng lahat ng mga mananampalataya. Ang isa sa mga yon ay ipinanganak ng Espiritu ng Diyos at taglay itong Espiritu Santo. At pinatutunayan ito sa pamamagitan ng kanyang buhay, doktrina at pagkilos na naroon ng Espiritu Santo dahil ito ang mga aliw na ipinangako ni Kristo na kumikilos sa kanyang iglesia. Ginagawa ang parehong bagay na ginagawa niya noon sa simula. At sa ganong paraan gumana ang toksin ng pagliligtas ni Kristo sa simula. Sa ganon ito gumagana ngayon. Nagbubunsod ng ganon din. Ang isa naman ay isang intelektual na hinuha ng isang denominasyong binuo ng isang grupo ng kalalakihan na may anyo ng kabanalan, gaya nga ng sinaysay sa atin ng propeta, at itinatanggi ang katotohanan ito ng kapangyarihan. Ngayon, malinaw na nga yan, gaya ng nalalaman kong paglilinaw rito. Ngayon, naroon ang dalawang iglesia. Ang isa sa mga yon ay naisilang sa Nicaea, at ang isa na may naisilang sa Pentecostes. At noon pa may ang isa'y palagi ng laban sa isa. Nadaanan na natin ng mga kapanahunan ng iglesia para patunayan ito na ang isa'y laban sa isa pa. Ang isa sa mga yon ay isang Pino na napaparangalang intelektual na iglesia na may mauhusan ng mga scholar at iba pa. Ang isa na may inuri bilang isang grupo ng mga holy roller. Ganon ito sa simula. Mga lasing na mangmang na mga mangingisda. At ganon pa rin ito hanggang ngayon. Inuuri pa rin ito sa ganong kategorya. Ang isa sa mga yon ay siyentipiko, at ang isa na may espiritual. Ang isa ay siyentipikong pagkakaayos, ang isa na may espiritual na pagkilala sa salita. Ang isa ay inayos ng batay sa siyensya, kung ano sinasabi ng mga grupo ng kalalakihan ng intelektual na obispo. Ang isa na may ganap na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos, at nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at ginaganap nito at pinapangyari ang mga salita na ipinangako ng Diyos. Ipinapakita lang kung anong toksin ang iniinom nyo. Ang taglay nyo ba'y pang-edukasyong toksin? Meron ba kayong toksin ng Espiritu Santo? Kita nyo? Bueno, ang katusuan talaga ni Satanas. Kayang-kaya niyang ipinta ang larawang yun na sa intelektual ay kaya niyang paikutikutin mismo ang isang tao na hindi pinanganak ng Espiritu ng Diyos. At wala ring paraan sa intelektual para pabulaanan sila rito. Walang paraan. Ito'y isang pagkilala sa pamamagitan ng pananampalataya, kita niyo? Isang pagkilala. Nakikita natin kung ano ang sinasabi ng salita. Sinasampalatayanan natin ito. Kung ganoon, kapatid na Branham, sinasabi nilang mayroon daw silang pagkilala. Kung ganoon, ay hayaan niyong ipakita ng Espiritu Santo mismo kung ano ang ipinangako niyang ipapakita. Saka natin ito paniniwalaan. Kita niyo, ayun ang katibayan nito. Paano ba ang naging kilos ng toksin nung tumama ito sa tao? Lalaki pong mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Sabi niya, kung tumama ang toksin doon, kung ganoon, ay ayos yun. Kita nyo, kaya nagdadala ang mga ito sa atin ng dinadala tayo ngayon nito hayat sa pagsasara sa mga susunod na ilang minuto, siyang dinadala tayo nito mula kay Abel at Cain hanggang sa paghatol noong panahon ni Noe. Mula roon sa mismong pagdating ng mga araw ni Noe. Ngayon, bago tayo magkaroon ng pila para sa pananalangin, makinig kayong mabuti habang dadaanan ko ng mabilisan ang ilang mga kasulatan dito sa isang maikling teksto. Nakita natin na pagkatapos kunin ng mundo ang intelektual na pagkaunawa nito sa salita, naging mga bantog na tao ang mga taong yun, kilalang tao. Ganoon ang sinasabi ng Biblia. Genesis 6.4, bantog ng mga lalaking umahabol sa nagagandahang mga babae at mga bagay-bagay, gaya ng meron tayo sa buong mundo. Natatapos lang nating talakayin ito sa ang mga kumikislap na pulang ilaw na pinag-usapan natin noong isang gabi kung papaanong magiging mas magaganda ang mga babae sa mga huling araw, kung papaanong ang lalaki, mga kilalang lalaki, kagaya nga nung iskandalo sa Inglaterra at sa Estados Unidos. At matutuklasan pa lang ito isa sa mga araw na ito, kita nyo? Hindi nyo lang alam itong tungkol sa mga bayarang babae, lahat na ng iba pa, kita nyo? Alam nyo bang may tatlong servidora ng alak katumbas sa isang babaeng nag-aaral sa high school o kolehiyala? May tatlong servidora ng alak katumbas sa isang babaeng nag-aaral sa high school o kolehiyala? Alam nyo ba, may partikular na porsyento, hindi ko lang masabi ngayon dahil wala ito sa harapan ko, hindi ko nailista. Pero halos ang katlo sa mga batang high school sa buong bansa ang napatunayang immoral o kinakailangang umuwi ng tahanan dahil buntis na? Alam nyo bang ang pag-inom ng penicillin para itaboy ang mga pangseksual na sakit ay nagdulot lang ng pagkasira ng mga tao na hindi talaga patay ang bagay na yon? Pero ganun pa man, kita nyo, sinabi ng Diyos, nadadalaw ito hanggang sa ikapat na salinlahi. Nagiging sanhi ito ng pagiging mongoloid at lahat na ng iba pa. At ang mga batay, oh, talagang ang kasalanan. Grabing katuso. Paanong sila na mga ministro'y tatayo at di man lang mga ngaral laban sa kanila na mga striptease na halos hubad na sa lansangan at pinapayagan pa silang umawit sa kuro at lahat ng gaya nun. At nakikitang yun mismo ang bagay na nagbubulid sa ating bansa sa impyerno at magbubulid sa lahi natin sa impyerno. Siya nga. Hayan nga na nakita natin ngayon na pagkatapos na mapuno ang Diyos dahil dito, gaya ng paniniwala kong napuno na siya sa panahong ito. Ngayon ay papatumbok na ako sa teksto ko. Singat kakatwa po ang paran ko ng pagdadala ng isang gustong-gusto kong unti-unting buuin ng maraming bagay at saka ko tutumbukin ang teksto ko. Ngayon, nalaman natin na noong panahon ni Noe, noong hahatulan na ng Diyos ang mundo, noong humantong ito na tulad sa kalagayan nito ngayon. Dahil sinabi nga ni Jesus na magkakagayon nga ito, nagmalasakit ba siya? Nagmalasakit ba siya? Siya, tunay ngang nagmalasakit siya. Nagmalasakit siya para sa ano? Ngayon, pagkatapos na alam niyang darating ang kahatulan at ipinahayag ang kahatulan yon, nagmalasakit siya para doon sa mga nagmalasakit. At ganoon din ito sa panahon ngayon. Nagmalasakit siya para doon sa mga handang magmalasakit. At nakita natin na nagpadala siya ng isang propeta para pumatnubay sa kanila, para patnubayan ang kanyang hinirang bayan tungo sa inilang daan nito para sila'y makaalpas. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo, nakita natin nagmalasakit ang Diyos para sa kanyang bayan. Nasa wakas na tayo at nakikita na nating nasa kawakasan na tayo. Wala nang paraan para may tayo pa sa kasiraan yun. Paano tayo makapagtatayo ng isang siyudad sa ibabaw ng nasunog na labi ng isang Sodoma at Gomorrah? Paano natin magagawa yun? May isang Phoenix na lang na natitira at yon ang pagdating ng Panginoong Yesus. Oh, naku! Isang paglilinis sa pamamagitan ng panahon ng kapighatian para may panumbalik sa isang pagpapanauli ang isang mundo, para sa isang bayan na matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Pansin ninyo, nagmalasakit siya para doon sa mga nagpahalagang makatakas sa mga araw ni Noe at pinadalhan niya sila ng isang propeta at itinuro ng propeta ito sa kanila ang inilang daan ng Diyos. Ngayon, ganoon ang paraan ng Diyos ng paggawa ng mga bagay-bagay. Kita nyo, nagsalita ang Diyos kay Noe, nitong salita mismo, hindi pa nakasulat ang salita noong panahon na yon. At sinabihan si Noe na maganda ng isang daong para sa pagliligtas sa mga tao at para balaan ng lahat ng mga tao na mayroon siyang isang paraan ng kaligtasan. At ang lalaki ito isang pinagtibay na propeta na nagpatuloy sa kanila sa daan para makaalpas. Pansinin nyo, pinakinggan ng mga mapagpakumbaba't tapat ang taong ito at pinaniwalaan siya at nakalpas sila. Naalpasan nila ang ano? Ang kamatayan ng daigdig ng kasalanan na winawasak noong panahon yun. Natakasan nila ang daan ng kamatayan na nakalaan sa buong mundo noon. Nagmalasakit ang Diyos ng husto. O Diyos, tulungan mo po ito na bumaon ng malalim ngayon bago ang pila para sa panalangin. Nagmalasakit ang Diyos! Nakatunghay siya ngayon sa mundo sa panahong ito. At nanawagan siya at nanawagan siya. At itinaboy lang nila tinanggihan. May pagkakataon para sa pagsisisi sa simula. Noong sinabi ng Diyos kay Isaias na pumunta at maglagay, sabihin kay Ezekias na mamamatay na siya. Hayat nagsisisi Ezekias at nagtamo ng awa. Noong sinabi ng Diyos kay Jonas na pumunta ng Nineveh at sumigaw dahil sa loob ng 40 araw ay lilipunin niya ang sidad, nagpapaawa ang mga tao at nagkaroon ng pagsisisi. Pero sa tuwing tinatanggihan nila ito, wala nang natitira kundi kahatulan at tinanggihan ng bansa si Kristo. Nabigo silang dinggi ng panawagan. Kaya wala nang natitira pa kundi naharap tayo sa kahatulan. Ngayon, nagmamalasakit ba ang Diyos doon sa mga nagsisi? Gumawa ba ang Diyos ng daan para sa kanila? Ngayon, makikita natin ang ginawa niya noong mga nagdaan panahon. Noong panahon ni Noe, nagmalasakit siya, nagpadala siya ng propeta, at kanyang dinala ang daan, at ipinakita niya sa kanila ang daan, at nilaanan niya sila ng daan para makalpas, at natakasan nila ang kahatulan. Nagmalasakit din siya para sa kanila. Nalaman natin na dinala niya sila sa isang lugar kung saan siya, sa mga huling araw, sa dako ng lahat, bago dumating yung dakilang paghatol. Nagmalasakit siyang lubos para sa kanila hanggang sa naghanda siya ng isang daan na maaari silang makapasok at magiging malaya sa lahat ng mga kahatulang darating. Ngayon, ginawa niya yon sa mga hinirang. Ngayon, alam natin yon. Ginawa niya yon sa mga hinirang. At tanging sa mga hinirang mismo, sila ang tumanggap sa binhi ng buhay na ito. Sila ang itinalaga nung una pa man na makita ito. Sila mismo, tayong lahat, kung sinasampalatayanan natin ang Biblia, kailangan natin paniwalaan ang paunang pagtatalaga. Kita nyo? Siya nga, hindi sa ibig ng Diyos na ang sinuman ay magdusa, subalit alam na niya kung sino ang tatanggap dito at kung sino ang hindi. Nagmalasakit din siya para sa kanyang bayang hinirang sa mga araw ng pagwawasak sa Ehipto. Naroon sila sa Ehipto at naging mga alipin. Sa mga araw ni Moises, nagmalasakit siya sa mga tao. Pinadalhan niya sila ng ano? Isang propeta muli. Tama ba? At inihiwalay niya ang kanyang bayan sa mundong hindi sumasampalataya mula sa paparating na kahatulan noong araw na yon. Ginawa ba niya? Nagmalasakit siya noong nagkapatong-patong na ang mga kasalanan ng Ehipto hanggang sa kinailangan na ng Diyos pagpadala ng kahatulan dahil sinabi na niya noon kay Abraham, at pakikitungungan ko ang bayang yon. Kaya naman sa halip na ibuhos ang kanyang puot sa kanilang lahat, ipinadala niya ang kanyang pagmamalasakit sa kanila. Ipinadala niya ang kanyang mga aliw sa kanila. Ipinadala niya ang kanyang salita sa kanila. At palagi niyang ipinapadala ang kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang propeta, tulad ng ginawa niya noong panahon ni Noe. Ganon din ang ginawa niya noong mga araw ni Noe, sa mga araw ni Eli, ni Moises. Nalaman natin na ganon din ang ginawa niya. Ipinadala niya sa kanila ang kanyang propeta. At inihiwalay nila ang kanilang sarili sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, yun ang uri ng mga lumabas. Yun ang uri ng mga sumampalataya rito. Pinaniwalaan nila si Moises na isa siyang sa mga mata ng paraon, isa siyang panatiko, isa siyang salamangkero, isa siyang mapagkunwari, isa siyang bagay na kasuklam-suklam. Pero sa mga taong hinirang na nagsilabas ayon sa salita ng Diyos, ilalabas ko sila. Isa siyang propeta sa kanila. Siya ang daan na inilaan ng Diyos. At ang propeta ring ito, pansinin nyo, pinaniwalaan nila siya at nakalpas sa katulan noong panahong yun. Pinaniwalaan nila si Moises. At sinabi niya na nagmalasakit din siya para ilabas sila. At pinangalagaan niya sila sa paglalakbay pagkatapos nilang lumabas. Amen! Kung paano na yun ay sa physical, gayon din sa dakong espiritual. Nagmalasakit siya. Bakit? Ibinigay niya ang lahat ng kinailangan nila habang nasa paglalakbay sila. Siya nga ba? Pinagaling niya sila noong sila'y may sakit. Nagbigay siya ng kagalingan. Nagbigay siya ng paraan para sa karamdaman nila. Naglaan siya ng isang tansong ahas na maaari silang tumingin sa tansong ahas na yon na isang simbolo ng kasalanan at gumaling. Pinakain niya sila habang sila'y nasa daan. Kung saan walang tinapay, ay nagpaulan siya ng tinapay mula sa langit. Pinakain niya sila. Hindi lang yun, kundi binihisan niya sila na nagpapakitang nagmamalasakit siya para dun sa mga nagmamalasakit. Kung nakahanda na silang magtapat at magsisit manampalataya at tumanggap, nagmamalasakit ang Diyos. Pero kailangan niyo munang magmalasakit. Kailangan niyong tanggapin kung anong ipinadala niya sa inyo. Nagmalasakit siya ng gusto para sa kanila, para makatiyak sila na walang magiging pagkakamali. Kaya pinagtibay niya ang kanyang propeta sa pamamagitan ng isang tanda ng isang haliging apoy, para maipakita sa mga tao na hindi lang ang lalaking ito naglalakad dito. Ang Diyos ang nasa mismong ibabaw niya. Siya ay nangunguna sa daan. Nagmamalasakit ang Diyos para sa mga taong nagmamalasakit. Nagmamalasakit ang Diyos para sa mga nagmamalasakit sa Kanya. Kaya pinagtibay niya ang lalaking ito at pinatunayang siya ay lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng isang haliging apoy para pumatnubay sa kanila sa mismong lupain. At alam nilang hanggat ang tandang ito ng apoy na ito, na isang haliging ulap at apoy ay sumusunod sa kanila. Sinabi niya na kanyang di aalisin ang haliging apoy at ulap. Sinamahan niya sila sa loob ng maraming taon sa ilang 40 taon. Tama ba? Pinangunahan sila ng haliging apoy na yon. Nasa 33 taon na tayo. 7 taon pa't magiging katipun na ito. Bueno, pinangunahan sila ng haliging apoy. Iningatan niya sila at nagmalasakit siya sa kanila ng husto hanggang sa ipinabatid niya sa kanila na hindi yun isang siyentipikong bagay. Hindi yun isang pagkakamali, kundi pinagtibay niya ang mensahe. Pinatunayan ito. Nagmalasakit siya maging para sa isang babae na tagalabas na hindi Israelita. Hindi siya kabilang sa grupo, bagkus isa siyang tagalabas, Presbyterian, Methodist, o kung ano. Nasa kabilang panig siya, pero nung marinig ng babae, ang pangalan niya ay Rahab, namumuhay siya, isa siyang patotot. Pero nung marinig niya kung paano ang Diyos ay nasa isang haliging apoy at pinangunahan sila, sinabi niyang hayaang tumawag siya sa Diyos at pinakitaan niya ng kabutihang loob ang mga tiktik na dumating para magmasid sa lupain. At dahil nagmalasakit siya para sa kanya at sa kanyang bayan, pinagmalasakitan naman siya ng Diyos. Hanggang sa ibinigay ng patutot na ito ang buhay niya kay Kristo sa layunin dahil nakita niya ang tanda ng isang sobrenatural na Diyos at pinaglilingkuran niya noon ang kanyang mga Diyos-Diyosan sa sarili niyang denominasyon. Pero nung makita niya itong dakilang sobrenatural na tanda, sumigaw siya at humingi ng awa at awa para sa kanyang sambahayan at labis na nagmalasakit ang Diyos para sa kanya na nung ang buong siyudad ay gumuho nang bawat kuhoy nagbatong-batong. Ayan nga na wala ni isang bato na nagalaw man sa kanyang bahay. Nagmamalasakit ang Diyos, pagamat isa siyang tagalabas, wala siya sa grupo noong panahon yun. Pero nagmalasakit mismo ang Diyos, lagi siyang nagmamalasakit. Nagmalasakit siya para kay Elias, noong siya at siya lamang ang nagmalasakit sa Diyos. Hallelujah! Doon ito ahantong, ilagak ninyo ang inyong alalahanin sa Kanya, sapagkat nagmamalasakit siya sa inyo. Si Pedro na nangungusap sa mga hinirang na matatanda, sa mga matatanda at sa kanila na nasa iglesia, ang sabi niya, ilagak ninyo ang inyong alalahanin sa Kanya, sapagkat nagmamalasakit siya sa inyo. Ilagak ninyo ang lahat ng bagay roon, dahil malinis kayo sa harapan ng Diyos, kayo'y lumalakad bilang mga lingkod ng Diyos. Nagmalasakit ang Diyos kay Elias dahil pinahalagahan ni Elias ang Diyos na iwaglit ng lahat ng iba pang mga ngaralang pangitain ng panahon yun, na iwaglit ang kalooban ng Diyos at ang pag-ibig sa Kanyang salita. At naging moderno ng lahat ito, subalit gano'n pa mang pinaging moderno ni Jezebel ang mga yun, bilang unang ginang lang lupain, kahit gaano pang pinabayan ng mga mga ngaral sila ng mga kababaihan sa ikinikilos nila't ginagawa. Nanawagan si Elias laban dito sa pangalan ng Panginoon. Isinalang-alang niya ang sinabi ng Diyos at isinalang-alang ng Diyos ang sinabi ni Elias dahil sinabi niya mismo ang salita ng Panginoon. Nagmamalasakit ang Diyos kapag nagmamalasakit kayo, pero kailangan niyo munang magmalasakit. Oh, pansinin, nagmalasakit siya nung tinawag niya si Elias sa pamamagitan ng kanyang salita mula sa gitna ng mga denominasyon. Tila bang mamatay na siya sa gutom dahil walang ikapot mga kaloob na darating sa kanya. Pero labis niya na nagmalasakit ang Diyos kay Elias, hindi niya hinayaan na magutom siya sa panahon na sinusunod niya ang salita ng Diyos. Inutusan niya ang mga uwak na pakainin siya. Nagmalasakit siya kay Elias dahil nagmalasakit sa kanya si Elias at siya ang salita. Nagmalasakit siya kay Daniel noong nagmalasakit ng sapat si Daniel para sa salita ng Diyos na nagbunsot sa kanya na manalangin ng taimtim. Kahit anong sabihin ng hari, hayop ko nang may gagawa pa noon. Kaya't binuksan lang ni Elias ang mga takip ng bintana at tumanaw sa direksyon ng Jerusalem at nanalangin. Pinahalagahan ni Elias ang Diyos at nagmalasakit ang Diyos kay Elias. Pinahalagahan ni Daniel ang salita ng Diyos at nagmalasakit ang Diyos kay Elias. Nagpadala siya ng isang haliging apoy na tumakot sa leon para umiwas sa kanya at nanatili si roon ng buong magdamag. Nagmalasakit ang Diyos dahil nagmalasakit si Daniel. Siya nga po, nanalangin ng taimtim kahit alam niya ng bunsod noon ay ipapatapon siya sa yungib ng leon kung susuway siya sa utos ng denominasyon, pero lumuhod siya sa tabi ng bintana na hindi kinatakutan ng sinabi ng tao. Binuksan niya ang mga bintana dahil yun ang utos ng Diyos at nanalangin siya ng taimtim at tapat sa kanyang Diyos araw-araw. Pinahalagaan niya ang Diyos at ang kanyang utos at bumaling ang Diyos at pinagmalasakitan si Daniel at ang kanyang paghuhusay, ang kanyang paninindigan. Pinahalagahan ni Daniel ang Diyos at ang kanyang salita at nagmalasakit ang Diyos kay Daniel at sa kanyang paninindigan para sa salita. Gagawin at gagawin ng Diyos yon sa bawat pagkakataon. Amen. Nagmalasakit siya para sa mga anak na Hebreo nung taimtim nilang iginalang at pinahalagaan ng pananampalataya na minsang ibinigay sa kanila ang salita ng Diyos. Labis siyang nagmalasakit sa kanila hanggang sa nung hipan nila ang trumpeta. Nakatanggap sila ng utos mula sa Diyos, huwag ninyong yuyukuran ng anumang Diyos ng mga pagano, anumang rebulto, huwag kayong yuyukod at sasamba sa kanila. Ganoon ang utos. At noong pinatunog nila ang trumpeta at sinabi, itatapon namin sa horno yung mga hindi susunod. Labis silang nagpahalaga hanggang sa tinalikuran nila ang rebulto. Siya nga, nagmalasakit ng husto ang Diyos sa kanila na noong nagsimulang uminit, ibinadala niya ang ikaapat na tao roon sa nagniningas na horno at pinanatili silang malamig. Nagmalasakit siya dahil nagmalasakit sila. Kung gusto mong manghawakan sa kung anong kredo, walang pakialam ang Diyos kung ano ang gawin niyo. Kung gusto mong gawin yon, hindi siya kailanman magmamalasakit sa iyo dahil ginagawa mo ang sinabi ng tao. Pero kung manghahawakan ka sa salita ng Diyos, sa tunay mong taus-pusong pagtatapat at sasampalatayang ang Diyos ay tagapagpagaling na siya'y sharing kahapon, ngayon at magpakailanman, siya'y magmamalasakit sa iyo. Nagmalasakit siya noon. Nagmalasakit siya sa mga anak na Hebreo at ipinadala niya sa kanila ang ikaapat na tao para iligtas sila na si Kristo. Alam natin yun. Noong sumigaw yung ketongin, Panginoon, 10 ketongin ang lumabas at taimtim na umiyak, Panginoon, kaawan mo kami. Meron silang sapat na pagmamalasakit para sa sarili nilang mga pangailangan. Meron siyang kapangyarihan na pagmalasakitan sila. Nagmalasakit siya para sa ketongin dahil may sapat na pagmamalasakit yung ketongin para magpahayag na tawagin siyang Panginoon. Nagmalasakit siya noong nagmalasakit ng sapat ang senturyon para sa kanyang sarili makapagsugo at makahingi ng tulong kay Jesus. Noong ang senturyon ay ipinakita sa pamamagitan ng pananampalataya niya na tinalikdan niya ang kanyang mga Diyos-Diyosan ng Roma at nagmalasakit ng sapat sa pamamagitan ng hayag na pagpapatotoo para magsugo, para sunduin siya at pagalingin ang kanyang anak. Nagmalasakit si Jesus ng sapat para pumunta at pagalingin siya. Nagmamalasakit siya kung nagmamalasakit kayo. Kailangan nga na mauna kayong magmalasakit. Siya nga naman, nagmalasakit siya. Nagmalasakit siya noong pinahalagahan ng sapat ni Jairo si Jesus, isa siyang lihim na mananampalataya. Naniwala siyang tama siya, pero dahil sa kanyang paninindigan sa denominasyon, ay hindi siya makalantad at may pahayag ito. Pero noong nagkasakit ang kanyang munting anak na babae at namatay, alam ni Jairo, habang nakatingin sa kamatayan ng kanyang anak na babae o para ipahayag ang kanyang pagpapahalaga, kaya't nagpahalaga siya ng sapat para talikdan ng mga di mananampalataya na nakapaligid sa kanya. At isinuot ang kanyang munting sumprerong pangministro at nagpunta at natagpuan si Jesus. Noong ipinakita ni Jairo na nagpapahalaga siya, ipinakita naman ni Jesus na nagmamalasakit siya ng sapat para pumunta at buhayin ang kanyang anak mula sa mga patay. Ilagak niyo ang inyong mga alalahanin sa kanya. Dahil nagmamalasakit siya, kahit ano pa ito, Nagmamalasakit siya. Nagmalasakit siya ng sapat nung wala man lang ganong utos, walang sinabing ganon. Hindi pa niya ito binabanggit, pero nagmalasakit siya dahil hindi makapunta sa pila para sa pananalangin yung munting babae. At ang sabi ng babae, kung maihiko ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, sumasampalataya ako sa kanya. Nagmalasakit siya para sa pananampalataya ng babae roon. Nanupat lumingon siya, tinawag ang babae sa kalipunan ng mga tao roon. At sinabi sa kanya na pinagaling siya ng kanyang pananampalataya. Nagmalasakit siya dahil nagpahalaga yung babae. Nagmalasakit siya noong ang neurotikong tinatawag na pulutong ay nagmalasakit ng sapat sa ilalim ng kaaway para magkumahog na lumabas mula sa ilalim ng mga puntod na yon ng mga diablot, lumabas para katagpuin si Jesus at magpatira pa. Gayong si pulutong, yung mga diablong yun na hindi talaga pupunta roon kung hindi nagsumikap si pulutong na pumunta roon para katagpuin siya. At noong naglaan siya ng sapat na pagsusumikap, ang paninindigang yun sa kanyang paniniwala. Nagmalasakit si Jesus ng sapat para palayasin ang pulutong na ito ng mga demonyo sa kanya at nawala na ang kalagayan niyang pagka-neurotiko. Nagmamalasakit siya kapag nagmalasakit kayo. Siya nga po, nagmamalasakit siya kapag nagmalasakit kayo. Ngayon, nung sumigaw yung lalaking bulag sa pintuang bayan ng Jericho, "Oh, Jesus!" Bilang isang Hudyo, Orthodox na magandang katatayuan sa sinagoga, pero nung sabihin niya, ano ba ang ingay na yun na dumaraan? Ang sabi nila, nagdaraan si Jesus ng Nazareth, isang propeta. Sabi, "Jesus, ikaw na anak ni David." Oh, napakatinding pagsasaway noon sa kanyang pastor at mga saserdoteng nakatayo roon. Pero di niya alintana kung ano man ang sabihin ng pastor, saserdote o nang iba pa. Kaya't interesado siya. At sapat ang pagmamalasakit niya para matamo ang kanyang paningin. Kaya tumawag siya. At nung nakahanda ang lalaking bulag na yon at nagsumikap ng sapat para tumawag, nagmalasakit si Jesus ng sapat para pagalingin siya. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nagmamalasakit siya kapag nagmamalasakit ka. Pero kailangan mong mauna na magmalasakit. Kailangan mong patunayan na nagmamalasakit ka. Nagmalasakit siya ng lubos hanggang sa noong ang isang babaeng nakikisama sa anim na lalaki ay napagkilala at napatid at napagtanto ang kanyang tanda ng pagiging Mesiyas na siyang espiritual na pagkilala. Nagmalasakit siya ng sapat hanggang sa pinatawad niya ang bawat kasalanan at binigyan ng babae ng mga tubig na di na siya pumunta pa para igibin dahil napagkilala ng babae. Ang sabi niya, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta." Nung sinabi niya sa kanya kung anong diferensya sa kanya, at sila, hinihintay niyang dumating ang araw na yon. Mangyari nga lang na napabilang siya sa mga grupo ng simbahan, wala siyang pagkakataon para gawin yon. Pero nung makita niya ang isang lalaki na siyang nakapagsabi sa kanya, kung ano ang diferensya sa kanya, ang sabi ng babae, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Alam kong sa pagparito ng Mesiyas, ay sasabihin niya sa amin ang mga bagay na ito." Sabi niya, "Ako nga siya." Sapat na yun! Nagmalasakit yung babae. Iniwanan niya ang kanyang panga at nagpunta sa bayan. At sinabi niya, "Hali kayo at tingnan niyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng mga bagay na nagawa ko. Hindi ba't ito na mismo ang Mesiyas?" Para siyang si Rahab, nagmalasakit siya hanggang sa alertuhin niya ang buong bayan. Nagmalasakit siya dahil may bagay na nabunsod ang pinagtibay na kasulatan ay natupad at pinaging positibo mismo at nagmalasakit siya. Wala siyang pakialam kung anong sinabi ng kalalakihan o sinabi ng iba. Nakita niya ito, naroon siya noong nangyari ito. Nagmalasakit siya at nagmalasakit siya sa kanyang mga kababayan hanggang sa sinabi niya sa bawat isa sa kanila at naging dahilan nito para sumampalataya ang buong bayan kay Jesus Kristo. Nagmalasakit ang babae at nagmalasakit siya. Tunay nga, nagmalasakit siya. Nagmalasakit ng husto si Jesus para sa mensahe sa panahong ito, para isa katuparan ng mga bagay na ito gaya ng sinabi niya, hanggang sa namatay siya at nagbangon na maguli para isugo sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga aliw para ipakita ang kanyang pagbiministeryo sa panahon ngayon na buhay pa rin siya. Nagmalasakit siya ng husto. Hindi ba tayo magmamalasakit? Ganun nga, hindi ba tayo magmamalasakit? Namatay siya para sa pagbiministeryong ito. Namatay siya para makaparito ang Espiritu Santo sa panahong ito para ipakita ang mga bagay na ito. Nagmalasakit siya para sa inyo. Nagmalasakit siya na anupat dinala ito rito. Nagmalasakit siya na anupat naglabas ng pahayag. Nagmalasakit siya dahil mahal niya kayo. Nagmalasakit siya ng sapat para gawin ito, para isugo ang Espiritu Santo sa ganito. Gawin ang pagbiministeryong ito sa panahong ito. Ganon niya pinatunayan na nagmamalasakit siya noong panahong yun dahil tumating siya para pagtibayin kung anong sinabi ng Diyos na magiging siya. Yun ang dahilan kung bakit nakilala siya noong babae. Sabi ng babae, nalalaman kong pagdating ng Mesiyas, isa siyang propeta. Pagdating ng Mesiyas, sasaysayin niya sa amin ang mga bagay na ito. Kita niyo, nagmalasakit siya ng gusto ukol sa salita ng Diyos para pagtibayin ito sa Kanya. Amen. Ngayon, ipinadala niya ang Espiritu Santo para sa araw na ito ng intelektual na pagkaunawa. Para sa pamamagitan ng siyang Espiritu Santo, ay mapatunayan niya sa pamamagitan natin na siya pa rin ang Mesiyas. Patunayan ito sa parehong paraan. Siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon ang tanong, nagmamalasakit ka ba? Ano ang palagay mo tungkol dito? Narito ito, napatunayan na ito ng paulit-ulit. Hinahahalagaan mo ba ito ng gusto para sa palatayanan ito? Hinahahalagaan mo ba ng sapat para ipagtapat ang mga kasalanan mo na mali ka? Ipagtapat ang kawalan mo ng pananampalataya at tanggapin ito? May sapat ka bang pagpapahalaga para tanggapin ito? Nagmalasakit siya ng gusto para mamatay at mabuhay na maguli para dalhin ito sa iyo. May sapat na pagpapahalaga ka ba para tanggapin ito? Sa tingin ko'y napatunayan na ito ng ganap mula sa panahon ni Noe, mula pa noon sa Genesis hanggang sa wakas. Wala na tayong oras para matugay-gay itong lahat. Pero nakikita niyo na nagmamalasakit siya at namatay siya para magkaroon ka ng pagpapahalaga, para magkaroon ka ng daan. At inatid niya ang daan na yon. Sinabi niya ng eksakto kung anong gagawin mismo ng daan yon. Gagawin. At ngayon, heto siya ngayon na ipinapakitang ito ang katotohanan. Ngayon, sa masamang oras na ito na ginagalawan natin, may sapat na pagpapahalaga pa kayo ukol dito ng buong puso nyo na sampalatayanan ito? Makasasali ka man sa isang pila para sa pananalangin o kung ano pa man, hindi yun yun. Ang tanong ay, nagmamalasakit ka ba? Ilagak nyo ang mga alalahanin nyo sa Kanya. Nagmamalasakit siya para sa inyo. Maging taus-puso kayo rito. Pahalagahan nyo ng sapat para maging taus-puso dahil pinatunayan niya sa pamamagitan ng Kanyang salitang pinagtibay na nagmamalasakit siya. Nangako siya na ipapadala ito. Ginawa na niya ito. Ipinangako niya sa salita. Heto na nga ito. Nagmamalasakit siya. Ngayon, paano naman kayo? Heto nga, dapat na magmalasakit kayo. Yan ang kasunod. Nagmalasakit siya ng sapat. Nagmalasakit siya ng sapat para pagtagumpayan ang bawat kalaban para sa inyo. Na ang tanging kailangan nyo na lamang gawin ay maging tapat at sapalatayanan ito. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Hindi para sa akin na pagtagumpayan ang kamatayan. Napagtagumpayan na ito. Hindi para sa akin na pagtagumpayan ang karamdaman. Hindi ito para pagtagumpayan pa ni Kristo. Napagtagumpayan na ito. Kailangan ko lamang magkaroon ng sapat na malasakit para paniwalaan ito. Natatakot ba kayo sa sinabi sa inyo ng iba? Natatakot ba kayo sa pagsusuri ng doktor? Natatakot ba kayo sa kung ano ang sasabihin ng iglesia sa inyo? Natatakot ba kayong tumayo roon ng harapan sa Diablo? Sasabihin, ipinagtapat ko na ang mga kasalanan ko. Isinantabi ko na ang lahat ng bagay. Sinampalatayanan ko ang bawat salita. Heto ako, Panginoon. Lumikha ka po sa akin ng pagmamalasakit. Ako, pinagmalasakitan mo ako. Siya nga't nagmamalasakit din ako para sa iyo. Naisip ko ang mabiyayang lumang awiting yun. Siya nagmamalasakit sa iyo. Sa aliwalas man o lilom, siya nagmamalasakit sa iyo. Iyoko natin ng ating mga ulo ngayon. Hindi na tayo magpapakatagal pa.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. Let's sing it to Him with our heads bowed.
Awitin natin ito para sa Kanya. Habang nakayuko ang ating mga ulo at ating puso, tingnan natin ang lahat ng mga ginawa niya.
He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. He care.
Ngayon, kung nagmamalasakit kayo, itaas niyo ang inyong kamay habang inaawit niyo.
He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. Heavenly Father, at this time,
makalangit na Ama, sa oras na ito, sa huling oras ng araw, nagtatapat kami mula sa kaibuturan ng aming puso na nabatid namin sa pamamagitan ng salita ngayon na lagi kang nagmamalasakit para sa sariling iyo. Ngunit ang problema po, Panginoon, Nagmamalasakit ba kami? Gusto lamang ba naming makatamo ng edukasyon na sasabihin lang, bueno, may degree na ako ng pagkadoktor o OLLD, yun po'y pagkalam lamang sa reseta. Hindi yun ang pagtanggap dito. Diyos, dalangin ko po ngayon na tanggapin ng bawat isa sa amin ng mga kapanglawan ni Kristo sa sarili naming puso. Dalhin namin ang kanyang mga pagdurusa para mapagtanto namin na kailangan naming pagdusahan din ang kadustaan ng kanyang pangalan na dapat naming pagdusahan at maging tulad nawa kami ng mga alagad ng una na bumalik na nagagalak dahil ipinilang kami na maprivilehyo para dalhin ang kadustaan ng kanyang pangalan. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Mananalangin po ako para sa mga may sakit, Panginoon. Papatungan sila ng mga kamay. Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Marami sa kanila. At marami ang ipapanalangin. At may hawak ng mga prayer card. At ang ilan ay narito, hindi nakapasok sa tamang oras para makakuha ng prayer card. Pero sila'y sasampalataya nga, Panginoon. Kaya't itinataas nila ang kanilang mga kamay na tila ba sa tingin ko ay buong kongregasyon mismo. Marami sa kanila ang may karamdaman. Narito po ang mga panyong ito na nakalatag dito habang nadadarama ko ang iyong makalangit na presensya sa pamamagitan ng pinahirang salita. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Ipagkalubong matugunan ang kanilang mga kahilingan. At ngayon, mula sa mga panyo, papunta sa mga tagapakinig, papunta sa mga tao na nakaupuron sa labas na nagdurusa. Oo, ang presensya ng Panginoon, ibunsit po mismo ito na dumating, Ama, at pagalingin silang lahat. Iyo po bang ipahihintulot ngayong umaga sa makalangit na biyaya kapag nagtapat kami, Panginoon? Ako na iyong lingkod. Ipinagtatapat ko ang kawalan ng kakayahan. Wala akong kahit isang bagay, Panginoon, na maiharap sa iyo bilang merito. Hindi kami karapat-dapat. Walang sino man sa amin ang makagagawa noon, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat para sa mga bagay na hihilingin namin. Subalit, Panginoon, alam naming umalis si Jesus, umakyat sa kaluwalhatian, at doon ay naghahanda siya ng lugar na pupuntahan at kami tatanggapin sa kanyang sarili. At sinabi niya sa amin na magpapadala siya ng isang mga aliw, ang Espiritu Santo, at gagawin niya ang kanyang gawa at mananatili kasama namin magpakailanman. Oh, banal na Espiritu, Espiritu ng Diyos, pumarito ka pong muli sa amin ngayong umaga, at pagtibayin mo ang iyong presensya, Panginoon, sa parehong paraan na ginawa mo noong lumakad ka rito sa lupa. Nang sa gayon, malaman ng mga tagapakinig dito na narito ka sa mga huling araw na ito para pagtibayin ang iyong salita at para patunayan na kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot, gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Panginoon, para ito sa iyong ikararangal at ikaluluwalhati na inihiling namin ito, habang isinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo, kalakit ng pagtatapat namin, linisin mo po kami sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon. Hugasan mo kami sa pamamagitan ng tubig ng salita at linisin kami sa dugo at iharap mo kami, Panginoon, bilang mga halimbawa, gaya ng sinabi ni Pedro sa tekstong binasa ngayong umaga sa mundo ng mga di nananampalataya sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Ihilingin ko sa kapatid na babae ngayon na may at sa piano pansumandali. Baka medyo atrasado na tayo ngayon, pero hindi naman ako nakakapunta ng madalas. Pagtiisan niyo lang kami, hayan po. Maaari bang manatili lamang ang bawat isa ng ilang minuto ngayon? Mananalangin na tayo para sa bawat isa. Billy Paul, nasaan? Nandito ba siya? Saan ka namigay? Namigay ka ba ng mga prayer card? Ano uli? B, bilang isa hanggang 100. Kuhanin lamang natin ang ilan sa mga B, at tingnan kung ipagkakalob niya sa atin ang espiritual na pagkilala. Maaari ba? Kung narito siyang kasama natin, hilingin niyo lamang sa kanya. Nananampalataya ba kayong gagawin niya? Nangaral na ako at ako'y pinahiran. Pero ngayon, tapos na akong mangaral ukol dito. Kita niyo? At sige, patayuin natin ng mga tao. Bueno, mananalangin tayo para sa kanilang lahat. Siya nga. Sige, sisimulan lang sa bilang na isa. Sino ang may B bilang isa? Tumayo po. Kung sinong may prayer card, hindi, siguro idadalhin ko na lamang sila rito. Padaanin sila sa pasilyo rito, tapos pababa. Sige, pumunta na ang B bilang isa. Kung nakanino ito, prayer card bilang isa, wala po ba rito sa gusali? Sige, umpisaan na natin. Oh, pamanhin binibini. Ayos lang. Sige, B bilang dalawa. Natawag na natin kasi ang bilang isa. Papuntahin rito ang B bilang dalawa. Nakanino po, maaari mo bang itaas ang kamay mo para makita namin? Halika, binibini. Pumarito ka mismo. Tatlo. Nakanino ang tatlo? Ngayon pumila na kayo hanggang doon sa dingding. Lilipat tayo o pagawi roon sa likod kung saan man. Sige na po. Bueno, prayer card bilang tatlo. Sino ang pupunta? Ito ba yung binibinin na papalapit dito? Hindi ko nakita ang kamay mo. Mawalang galang po, kapatid na babae. Bilang apat, na kanino ang prayer card bilang apat? Maari mo bang itaas ang iyong kamay para makita ko kung sino ka? Yung lalaki riyan sa likod, yung itim na kapatid, maari ka bang lumapit dito, Ginoo, bilang apat? Bilang lima, na kanino ang bilang lima? Yaong Ginoo roon sa likod, maari ka bang pumunta rito kung mamarapatin mo? Bilang anim, na kanino po ang prayer card bilang anim? Maari mo bang itaas ang kamay mo sa dako rito? Sige, bilang anim, Ginoo, pito. Ngayon, sige lang po para hindi magsiksikan. Pito. Sige, pumunta ka na rito. Pito. Ngayon, bilang walo, habang ikaw ay maari ka bang lumapit, Ginoo?
Number nine.
Bilang siyam. Sige, Ginoo. Bilang sampu. Sige, munting bata. Habang binubulay natin yun, ang pinakamatamis na bagay noong pagpasok ko riyan, isang munting batang lalaki ang sadyang halos ikamatay ko ang pagninilay tungkol doon. Nakatayo riyan ang isang munting batang lalaki kanina. Sabi niya, kapatid na Branham, maari mo bang gawin ang isang bagay para sa akin? Ganito lang kalaki sa munting bata na ito. Sabi ko, ano yun, iho? Sabi niya, ipanalangin mo po ang aking nanay. Sabi, nagagamit po niya kasi ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At si nanay po isadyang napakasama ng buhay. Sabi ko, saan ka nakatira? Dito ba sa bayan? Sabi, opo, Ginoo. Gusto niyang maging mabuting babae ang nanay niya. At kaya pala, sinabi ni Isaias, papatnubayan sila ng isang bata.
Number 10?
Bilang sampu na bilang. Hindi ba't bilang sampu na?
Right,
sige,
12.
Bilang labing isa. Sige, bilang labing dalawa. Bilang labing dalawa.
All right, number 13.
Sige, 14. Bilang labing tatlo. Labing apat.
Right,
sige, labing lima. Labing lima.
15,
hindi ko pa nakikita. Bilang labing lima.
15,
labing anim. Sige, right, umikot ka sa gawiroon, Ginoo, kung mamarapatin mo. Labing anim. 18. Labing pito. Labing walo. Labing walo, hindi ko pa nakikita. Sige, Binibini, o kapatid na babae. Labing walo. Sige, ngayon bumaling ka sa gawi roon, Binibini. Kung mamarapatin mo, gumawi ka roon. Ngayon, tingnan nyo ang pila para sa pananalangin. Sapat na bilang muna yan para makatayo sila ng minsanan. Habang papaunti ang nasa pila para sa pananalangin, kita nyo, pagkatapos nga si Billy Paul, o ang ilan sa kanila rito mula sa entablado, si kapatid na Neville, po maya-maya. Kapag nakita nyo na sila, ngayon, kapag nakita nyo si kapatid na Neville na tinitingnan ng pila para sa pananalangin kung kumukunti na, sisenyas yan ang pag-anoon dahil nananalangin ako niyan para sa Espiritu Santo. Ngayon, ang lalaking ito, meron kang prayer card diyan sa silyang degulong, Ginoo. Meron siyang prayer card niya. Sige, maaari nyo na siyang dalhin dito sa pila para sa pananalangin. Ngayon, meron pa bang iba na narito na hindi kayo makatayo? Meron pong aalalay sa kanila kung sila kapag kanilang pagkakataon na, kita nyo? Ngayon, magbulay lamang kayo. Magsimula tayo kung saan ako tumigil doon sa bandang 18 o 20, diyan marahil. Tapos sumunod lang sa pila yung 21, 22, alam nyo na ang pwesto nyo sa pagpasok nyo. Nagmamalasakit ba kayo ngayon? Naniniwala ba kayong nagmamalasakit siya sa tuwi na? Naniniwala ba kayong nagmamalasakit siya ngayon? Kung siya nakapagmamalasakit noon, sa tuwi na nga'y magmamalasakit siya, naniniwala ba kayo roon? Ngayon, ibig ko ng lahat ay maging talagang mapitagan mismo. Manatili lang kayo sa pwesto nyo at manalangin. Ngayon, kayo riyan sa mga tagapakinig, manalangin din kayo. Ngayon, paano siya nagmalasakit? Dahil hindi siya maaring magmalasakit ng higit at walang tao o walang propeta. Wala nang iba ang makalalampas sa mga hangganan ng ipinangakong gagawin ng Diyos. Tama ba? Ngayon, di ko alintana ngayon. Maaring dumaan na kayo sa mga pila para sa pananalangin ng makasandaang beses na. Pero kayo na nakatayo ngayon at kayo na nakaupo, kung may kasalanan sa buhay nyo, kawalan ng pananampalataya, ipagtapat nyo na ito ngayon ora mismo. Huwag kang mangahas na sumabak dito nang wala yun. Kung kayo'y pipila rito, at kahit gaano bang may pahid ng isang tao, at tatayo at papatungan kayo ng mga kamay, tiyak na magmimintis kayo rito ng 100 milya maliban na sampalatayanan nyo mismo ito. Kinakailangan nyo itong sampalatayanan. Kinakailangan nyo itong ipahayag. Kailangan nyo, kita nyo, pagkatapos, kung titingnan nyo rito, kung paanong mayroong umaasa akong nakukuha nyo ang kabuuan, kita nyo, ganap na imposible para sa Diyos na hindi tuparin ang kanyang salita sa inyo. Kung tinupad nyo ang salita nyo sa Diyos, kita nyo, kung talagang sinasampalatayanan nyo ito, walang anumang bagay ang makapagpapaalinlangan sa inyo rito. Oras, agwat, walang ang kung ano ang makapagpapaalinlangan sa inyo ukol dito. Sampalatayanan nyo ito.
Do you believe it?
Sumasampalataya ba kayo rito?
Now,
ngayon titingnan ko ang pila rito para sa pananalangin. Sa abot ng nalalaman ko, maliban sa lalaking ito rito mismo, hayat kakilala ko siya, at alam ko, kakilala ko si Gene Slaughter na nariyan. Kilala ko siya, maliban sa kanya, hindi ko alam kung ano, kung para saan ang pagtayo nila rito. Wala akong ideya kung para saan at nariyan sila. Ang Diyos ang nakakaalam. At ngayon, yamang nalalaman yung lahat na wala akong alam tungkol sa inyo, sige't itaas nyo ang inyong mga kamay, kayong nakatayo riyan. Ngayon, ilan dito sa mga tagapakinig ang nakakaalam na wala akong nalalaman na anuman tungkol sa inyo? Sige't itaas nyo ang inyong mga kamay. Ngayon, ilan ang nakakaalam na alam ni Jesus Kristo ang mga bagay tungkol sa inyo? At ilan ang magiging handa na sabihin ng ganito? Nananampalataya ako ng buong puso ko na pinagaling na ako ni Jesus nung ipinako siya sa krus sa Kalbaryo. Tama yun. Kita nyo? Ngayon, kung ginawa na niya ito, kung ganoon, pananampalataya nyo na lang ang kailangan para tanggapin ito. Ngayon, nagmalasakit siya ng sapat para gawin ito. May sapat ka bang pagpapahalaga para isang tabi ang bawat alinlangan? At sampalatayanan nito, ilagak nyo ang inyong mga alalahanin sa kanya sapagkat nagmamalasakit siya para sa inyo. Ngayon, kung kayo'y may sakit, kung kayo'y nahihirapan, hayat saksi ako. Bueno, alam nyo, sa 10,000 makalibo-libong bagay na pinangyari ng Espiritu Santo, at alam nyo yun, yung mga himatayin, maging yung mga namatay na. Isang lalaki ang bumagsak at namatay rito mismo sa entablado, dito mismo sa harapan natin, halos 3 linggo na ang nakararaan. Ang may bahay niya isang rehistradong nurse na nakaupo rito, at basta na lang natumbay yung lalaki, nakaupo siya rito sa kung saan. Narito ang may bahay niya na nakaupo rito ngayon, at narito rin siya sa isang dako rito ngayon. Oo, eto nga siyang nakatayo rito mismo, tumirik ang mga mata niya, umitim ng paganon, mismo, bumagsak at bumaba ako. Sinuri siya ng may bahay niya, wala nang tibok, walang pulso. Ipinatungpo ang mga kamay ko sa kanya, wala na siya noon, at tinawag lamang ang Espiritu niya sa pangalan ni Jesus Kristo, at bumangon siya. Kita nyo? Kita nyo? Ano yun? Siya ang pagkabuhay na magulit ang buhay. Hindi ako. Ang mga aliw yun na siyang kumilos, ang Espiritu Santo na namamagitan para sa atin. Kita nyo? Tinanggap na natin siya. Ngayon, siya naman ang bahalang mamagitan. Kung ganoon, ay gaano kung maaari ba kayong iligtas ng Diyos na labag sa kalooban nyo? Tiyak na hindi. Hindi niya kayo maaaring pagalingin na labag sa kalooban nyo. Kinakailangan niyong sampalatayanan ito. Ngayon, ano kaya kung ganito? Kung mapapatunayan niya, kung paihintulutan ako ng Diyos na ipakita sa inyo sa pamamagitan ng isang banal na kaloob na si Jesus Kristo'y narito at kasama natin na ang mga aliw na ito'y si Jesus Kristo, siya ang salita. Sa pasimula ay ang salita. Tama ba? Ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At sinabi ng Biblia sa mga Hebreo 4 na ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa isang tabak na may 2 talim, isang kumikilala ng mga pag-iisip ng puso. Tama ba? At ganoon ang ginawa ni Jesus para patunayang siya yung pinahirang salita, ang Mesiyas. Oh, grabe! Hindi niyo pa ba nakikita? Ano ba ang Mesiyas? Yung pinahiran. Ang pinahirang ano? Ang pinahirang salita. At ang salita ay nagkatawang tao. Siya yung pinahirang salita. Nakikita mo ba, kapatid na Vail? Kita nyo, siya ang pinahirang salita. At ngayon, kapag ipinagkakatiwala mo na ang iyong sarili sa Kanya, pagkatapos nga'y gagamitin Kanya ng higit pa sa iyong nalalaman na pinatutunayang siya pa rin ang pinahirang salita, isang kumikilala ng mga pag-iisip ng puso, paano mag-alinlangan pa ang sinuman? Sumampalataya lamang, huwag mag-alinlangan. At ngayon, kayo na mga nakaupo riyan, akin ngang natumbok ang paksa na yan ngayong umaga, nung nangamba ang isang munting babae na baka di siya makadako sa pila para sa pananalangin marahil, pero nahipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus at lumingon siya, sumasampalataya ba kayoon? Nananampalataya ba kayong maaari itong maipangyari muli sa panahong ito? Oo. Ngayon, paano niya ito ihipuin? Sinabi ng Biblia na siya ang dakilang saserdote, na ngayon mismo isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng kamahalan ng Diyos para mamagitan sa ating mga pagpapahayag. Ipinapahayag natin na sinasampalatayanan natin siya at ibig nating mahipo ang dakilang saserdote. At sa paghipo natin sa kanya, paano ang ikikilos niya? Narito siya sa inyo ng Espiritu Santo. Kung ganoon, ay magsasalita siya pabalik mismo at sasabihin sa inyo ng sadyang eksakto. Tama ba? Ngayon ay sampalatayanan niyo yun at manatili lamang na nakaupo, manatiling tahimik, manatiling mapitagan at magmasid. Ngayon, kung kanya lamang gagawin ito, maski tatlong beses lang, magiging sapat na yun, di po ba? Tatlong beses, kung gagawin niya ito. Isa, dalawa, tatlo, kung gagawin niya ito. Kumusta ka? Ngayon, pansumandali po habang mananalangin tayo. Kita nyo, ito nga'y, hindi ko, ito po isang bagay na medyo naiiba ngayon. Kapapangaral ko lang at pagkatapos babaling sa ganito. Ngayon, hindi ako tumawag sa Panginoon para rito sa loob ng mahabang panahon. Pero talos ng Panginoong Diyos ang puso ko at ipagkalobnawan niya ang inyong kahilingan at sinasampalatayanan ko ito na gagawin niya ito. Ngayon, naritong nakatayo ang isang babae. Estranghero kami sa isa't isa. Sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Maaaring nakaupo na siya sa ilang mga gawain sa kung saan dako o marahil kilala niya ako sa pamamagitan ng kung anong babasahin. Pero alam ng makalangit na ama, sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Isa siyang estranghero. Ngayon, kung siya pa rin, narito ang isang lalaki at isang babae na nagtagpo rito na tulad nung makatagpo ni Jesus sa isang babae sa may balon na binanggit ko kani-kanina lang. May malasakit siya para sa babae. Ngayon, ang babaeng ito marahil ay hindi nagkasala ng kapareho roon sa babae. Pero may kung anong suliranin. Pero may malasakit siya sa babae tulad ng pagmamalasakit niya noon sa babaeng yun. Kita niyo, nagmamalasakit siya. Ngayon, at nung makita ka ito ng babae, napakilala niya ito. Ngayon, eto kaming pareho na nakatayo rito ng ganito. Ngayon, hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Ngayon, kung ang dakilang Espiritu Santo ang hindi nakikita, ngayon, kung yahayag siya ng mga pandaman ng pananampalataya sa akin, dinala niya ang mga pandaman ng pananampalataya at dinala ito ng kanyang salita ng napakalapit sa mga huling araw na ito hanggang sa meron siyang litrato nito roon. Dinala niya ito ng napakalapit sa ating mga pandaman. Pinahiran, umalis at nakita siya na pumasok dito at kumilos sa paligid sa anyong yon ng isang haliging apoy. Hindi ba't siya nga? Narito siya ngayon. Alam kong narito siya. Sinasabi ng pananampalataya kung narito siya. Ngayon, kung maipapakita lamang niya ang kanyang sarili ng sapat dito para abutin ang buhay ng babaeng ito, kita niyo? Gaya ng ipinangako niyang gagawin niya, gagawin ng Espiritu Santo ang parehong gawa na ginawa niya noon. Ngayon ako, matapos itong pangangaral ko, gusto ko lamang makipag-usap sa iyo saglit nang sa gayon ay makita mismo. Tulad ng ginawa niya sa babaeng nasa may balon, sinabi niya, dalhan mo ako ng maiinom. Alam niyo, siya nga noon, nakaupo marahil siya roon na iniisip ang tungkol sa pag-alis ng mga alagad para kumuha ng pagkain. At pagkatapos, kinailangan niyang kausapin yung babae ng ilang saglit, alam nyo. Ipinadala siya ng ama roon. Kinailangan niyang gawin. Papunta siya noon ng Jericho at dumaan siya ng Samaria. Nasa itas yun ng bundok. Siya nga'y kinailangang dumaan doon. Bueno, sa ano't anuman, ako nga'y kinailangan din. Ipinadala ko ng ama mula sa Arizona dito at dumating ka. Kaya parehong pareho. Walang nangyayari na nagkakataon lang. Ang lahat ay nangyayari ng may kadahilanan. Biyaya yun ng Diyos. Tama. Ngayon, hindi kita kilala. At mukha kang malusog naman, at maaring hindi yun ang ipinarito mo. Maaring ibang bagay, maaring isang mahal sa buhay, maaring pampamilya, financial. Walang paraan para malaman ko, alam mo yan. Pero kung ipapaliwanag niya sa akin kung ano ang ipinarito mo, malalaman mo kung katotohanan ba ito o hindi. At ang mga narito ba na nakikinig ay sasampalataya ng may nagkakaisang puso? Ngayon naririnig niyo kami, at nakatape ito, at nakatayo lang kami rito sa entablado. Ang ginang, nakikita kong itinataas niya ang ulo niya ng pagganito. Siya ngay, sumasakit ang ulo niya na nakakabala sa kanya. Parang matitinding pananakit ng ulo. Ito'y sakit ng ulo na lagi na lang dumarating. Katotohanan yan. Kung tama, itaas mo ang kamay mo. Kita nyo, tama nga. Isa pang bagay. Mayroon siyang problema sa thyroid na sinabi sa kanya, ayan nga, na lumiligalig sa iyo at tama yung nagsabi, ito nga'y thyroid. At pagkatapos, may mga komplikasyon ka rin. Talagang napakaraming bagay na diferensya sa'yo. Ninenerbiyos, nababalisa, nagagulumihanan. Kung minsan, iniisip kung saan ba ako nakatayo at kung nasa loob ba ako o nasa labas. At katotohanan yan, siyang at katotohanan, ngayon, kilala ka niya. Hindi ka makapagtatago ngayon kahit gawin mo man. Kita niyo, naniniwala ka bang kaya niyong sabihin sa akin kung ano yon, kung sino ka? Bueno, Diola, bumalik ka na sa iyong tahanan. Pinagaling ka na ni Jesus Cristo.
Do you believe?
Nananampalataya pa kayo? Wala akong alam. Jesus Cristo ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya't isa pang estranghero sa akin, kilala tayong pareho ng Diyos. Naniniwala ka bang propeta niya ako, lingkod niya? Naniniwala ka bang ang mga bagay na ito na ipinangaral ko mula sa salitang ito ay ang katotohanan? Naniniwala ka? Kung sasabihin sa akin ng Panginoong Yesus kung ano ang ipinarito mo, maniniwala ka bang lingkod niya ako? At ginagawa niya ito dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Siya, ang pagmamalasakit niya ay para sa iyo. Ginagawa niya yun dahil nagmamalasakit siya para sa iyo. Nagmamalasakit siya para rito sa iba pa na pumila. Nagmamalasakit siya para sa kanila. Nagkaroon ka ng problema, isang aksidente sa sasakyan. Naligalig ka dahil dito. Tama, may problema ka sa iyong paa. Tama, gagaling ito. At lilisanin ka na ng pagka-nervyos. Kaya sige, tumuwi ka na pinapasalamatan ng Panginoon at nagsasabi, purihin ng Panginoon. Kung kaya mong sumampalataya, ang lahat ng bagay ay ipangyayari. Bueno, sumasampalataya ka ba? Hindi kita kilala. Isa kang estranghero sa akin, pero kilala ka ng Diyos. Naniniwala ka bang kaya niyang sabihin sa akin kung anong dahilan ng ipinarito mo? O iba pang bagay tungkol sa iyo? Sasampalatayanan mo ba ito? May isa pang babae. Hindi ikaw. Kita mo? Hindi, hindi po. Ikaw ito. Naparito ka para sa isang tao. Naparito ka para sa iba. Ang iyong nanay nga, tama. Mayroon din siyang problema sa kanyang paa. Ayan nga, tama. Wala siya rito. Malapit siya sa isang lugar na parang para itong English sa akin. Mga sa isang lugar dito. Ikaw, tama po. Naniniwala ka ba? Sige, humayo ka na. Magaling na siya. Tumayo ka na. May dalawang babae, mas matanda ang isa sa kanila. Kaya napaisip ako kung saan yun. Tumingin ako para makinita kung saan yun. Alam ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga bagay, hindi ba? At kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Naniniwala ba kayo roon? Amen. Hindi ba't say ka mangha-mangha? Iniibig ko siya. Siya ang buhay ko. Siya lang ang meron ako. Siya lang ang ninanais ko. Sige na, pinagaling ka na niya, Ginoo. Sinundan ng pahit ang binibining yun. May isa pang binibining na nakaupo roon na ginagambala ng pagka-nervyos at may bukol sa ilalim ng kanyang braso. Tama ba? Noong ipinatong niya ang mga kamay niya sa iyo pagkatapos, nakaramdam ka ng talagang kakatwang pakiramdam. Hindi ba? Yan nga yung sandali na pinagaling ka na niya. Magiging maiginang lagay mo. Jesus Cristo yon. Tingnan niyo kung nasaan siya. Yung babaeng nananalangin doon, o dito, kita niyo? Napansin niyo ba, noong nananalangin siya, nananalangin ako para sa kanya. Anong nangyari? Kita nyo? May isa pang babae akong nakikita at tumingin ako sa gawi roon. Nagkaroon ng isang napakagandang pakiramdam. Kilala siguro nilang isa't isa. Parang ganoon. O magkakilala sila. Dahil may malasakit ang babaeng ito para doon sa babaeng ito rito. At pagkatapos, ay bumaba ang babaeng ito at hinipo siya at nung hinipo niya, tumingin ako at may nakita ako roon sa ibayo. At naroon nakatayo ang babae mismo. Hindi ko pa kailanman nakita ang babaeng yun sa buong buhay ko. Alam yun ang Diyos sa langit. Oh, grabe! Bakit ka magalindangan? Kung makasasampalataya ka, kaya niyang alisin sa iyo, pati mga bisyo mo. Naniniwala ka ba roon? Nananampalataya ka bang kaya kanyang pagalingin? Sige na, at ititigil mo na yun ngayon din. At hindi ka na kailanman maninigarilyo. Sige, at manampalataya ka ng buong puso mo. Manampalataya ka sa Diyos. Huwag magalinlangan. Nananampalataya ba kayo? May tatlo na ba? Manampalataya kayo sa Diyos. Huwag magalinlangan. Manampalataya lamang.
Amen. Don't doubt.
Naniniwala ba kayong narito ngayon ang kanyang pahid? Amen. Huwag mag-alinlangan. Manampalataya. Papatungan kita ng mga kamay at manampalataya ka. Ikaw ba'y sasampalataya kasama ko? Sa pangalan ni Jesus Kristo, ibunsod mo pong gumaling ang kapatid na ito. Amen. Manampalataya ka ngayon. Huwag mag-alinlangan. Sige, sandali lang po. May nangyari riyan sa mga tagapakinig at hindi ko ito makita. Nandyan mismo sa likuran. Sa tingin ko, nakatago ito sa akin ngayon. Eto na, nakikita ko ito sa isang anino. Isa itong lalaki at pinapahirapan siya ng pagka-nerbiyos. May anak siyang lalaki na may epilepsy. Manampalataya ka ng buong puso mo, Ginoo? Sumasampalataya ka ba? Ganyan nga. Bueno, ipatong mo ang kamay mo sa batang niyan dyan at magiging maayos ng lagay niya. Amen. Purihin ng Panginoon.
Are you believing?
Sumasampalataya ba kayo? Inakala ng diablong yun na makapagtatago siya roon. Pero nabigo siya. Nananampalataya ba kayo?
That thing's still moving somewhere. Oh my!
Kumikilos pa rin ang bagay na yun sa isang dako riyan. Oh, grabe! Para sa biyaya at pagmamalasakit. May isa pang epileptiko dito sa kung saan. Oh, eto na ito rito. Nananampalataya ka ba? Manampalataya ka. Nananampalataya ka bang kilala ka ng Diyos? Maaari ka nang bumalik sa Ohio, maging magaling ka na. Ginoong Nelson T. Grant, yun ang pangalan mo. Kung sasampalataya ka, lilisanin ka ng mga bagay na yan at di ka nagagambalain pa. Hindi ko pa nakikita ang naturang lalaki sa buong buhay ko. Wala akong nalalaman na anuman tungkol sa kanya. Hindi niyo ito may tatago ngayon. Narito ang Espiritu Santo. Iyukod lamang natin ang ating mga ulo at magbigay ng papuri sa Diyos. Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami sa iyo. Ikaw ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi kailanman nabibigo ang biyaya mo, Panginoon. Ito'y ganun pa rin sa lahat ng oras. Dalangin ko na ang iyong dakilang awat kaputihan ay dumako sa mga tao. Nagmalasakit ka ng sapat, Panginoon. Kaya dumako ka rito at pinatotohanan ang iyong sarili. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang dakilang banal. Ang dakilang Espiritu Santo. Ngayon, manampalataya nawa ang mga taong ito, Panginoon, habang dumadaan sila rito at ang bawat isa sa kanila'y gumaling mismo, habang ang pahid mo po'y narito, ipinabatong ko ang sarili ko sa mga panyong ito. Dalangin ko, Panginoon, na ipagkakaloob mo ang mga kahilingang ito, Ama. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, kapwa rito sa mga tagapakinig at ang bawat tao nawa na nasa banal na presensya ay magmalasakit mismo ng sapat ngayon para manampalataya na nagmalasakit ka sa kanila para magbangon sa huling araw sa gitna ng iyong bayan at para magpatunay, hindi mo sila pagagalingin pa lang, Panginoon, dahil hindi mo maaaring gawin ang bagay na ginawa mo na. Pinagaling mo na sila. At ito na lamang ang bagay na maaring magawa. Ang maibunsod sila na sumampalataya at nagmamalasakit ka ng sapat. Bagamat maraming kawalan ng pananampalataya ang nagdulot ng pag-aalindangan sa amin, hayat sapat pa rin ang iyong malasakit para ipakita ang iyong sarili na buhay at nagbangon mula sa mga patay sa gitna namin. Ilagak nawa namin ang aming mga alalahanin sa iyo at ang bawat tao sa banal na presensya ay magsigaling. Kapwa ang kanilang katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Bueno, dumaan kayo mismo sa gawing ito. Padaanin natin ang mga tao rito. Sige, tatawagin sila ni Billy ng pwesto-pwesto. Huwag, ngayon huwag na tayong mag-usap-usap pa. Lumulukob sa akin ang pahid, kita nyo. Gusto ko siyang patungan ng mga kamay habang ito'y narito pa. Kita nyo, hindi ako maaaring huminto sa espiritual na pagkilala na yon. Kung gagawin ko, ilan po ang narito na ipapanalangin, itaas nyo ang kamay nyo. Mga 70%, kita nyo. Ngayon ay 10 minuto bago mag-alauna. Susunod ang gawaing pagbabautismo pagkatapos nito. Hindi ko ito maipapangyari, pero maaari kayong sumampalataya. Kung nagmamalasakit siya ng sapat para ipakita ang kanyang sarili, dapat na sapat ang pagmamalasakit nyo para manampalataya. Tama ba? Sige, manalangin ang lahat ng narito ngayon. At si Billy o kapatid na Neville, isa sa kanila, ay gagamitin ito. Gagamitin itong mikropono rito. Panatilihin nating nakayuko ang mga ulo natin at manalangin habang dumadaan sila sa pilang ito. Ngayon, mananalangin ako para sa bawat isa sa inyo ngayon. Papatungan ko kayo ng mga kamay at ihilingin ang bawat lukob-lukob sa inyo na Diablo ay lumayas na sa inyo habang dumadaan kayo sa ilalim ng pinahirang dako na ito ngayon din kung kinakailangan kong ilagay ito sa ganong paraan. Pareho ang pahid yan sa kung papaano rito, kaya't ginagawa ko ito para sa inyong pananampalataya, kaya sinasaysay ko ito. Ang lahat po'y manalangin na ngayon. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pahintulutan mo pong gumaling ang munting batang ito. Amen. Diyos, sa pangalan ni Jesus Kristo, paintulutan mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, sinusunod ko ang iyong utos, Panginoon. Sinabi mo, lalaki pang mga tandang ito sa mga mananampalataya. Mga mananampalataya, kaming dalawa, kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y gagaling. Sa pangalan ni Jesus, isinasagawa ko ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pinapatungan ko ng mga kamay ang kapatid na ito. Amen. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pinapatungan ko ng mga kamay ang aking kapatid para sa kanyang kagalingan. Amen. Nagmamalasakit siya sa iyo, kapatid na babae. Nagmamalasakit ako, kaya papatungan kita ng mga kamay. Sapat ka bang nagmamalasakit para makapanampalataya? Amen. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mangyari nawa na gumaling ang aming kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ipaintulot mong gumaling ang aming kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong babae, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid ko. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Kapatid, nagmamalasakit siya. Nagmamalasakit ka ba? Sa pangalan ni Jesus, gumaling ka. Manalangin ng lahat ngayon. Manalangin ng lahat. Ito ang mga kapatid nyo na dumaraan. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong ito. Amen. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo po ang munti kong kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo itong kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo itong kapatid kong babae, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo itong kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo itong kapatid kong babae. Ang kapatid kong lalaki, pagalingin mo po itong kapatid kong babae. Pagalingin mo po itong kapatid kong babae, Panginoon. Pagalingin mo po itong kapatid kong babae. Idinadalangin ko sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo po ang kapatid kong babae, Ama. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong babae sa pangalan ni Jesus. Kapatid na babae, nagmamalasakit siya. Nagmamalasakit ka ba? Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan mo. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan mo. Kapatid na babae, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan mo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, tanggapin mo ang kagalingan mo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo itong kapatid kong babae. Pagalingin mo itong kapatid kong babae, Ama. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong ito. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo itong kapatid na babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid naming babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid ko, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Ama, sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong ito. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid kong babae. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang munting batang ito. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo po si kapatid na Chris, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid naming babae na ito. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo ang kapatid naming babae na ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo, pagalingin mo po sila, Ama, pareho sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Pagbalain ka ng Diyos, kapatid. Anak mo ba ito? Ang may bahay mo? Bueno, hindi ko alam. Pagbalain ka ng Panginoon, kapatid. Pagalingin mo po ang kapatid kong ito sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo ang kapatid kong babae na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo ang kapatid kong babae na ito sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo po ang kapatid kong ito sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo ang kapatid kong babae na ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Pagalingin mo ang kapatid kong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Kristo. Pagalingin mo po itong kapatid kong babae sa pangalan ni Jesus Kristo. Pagalingin mo ang kapatid kong ito sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo po sila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Iniahandog ko ang taimtim kong panalangin sa bawat isa. Magmalasakit kayo, nagmamalasakit si Jesus. Ipinadala ni Jesus ang mensahe. Ipinadala ni Jesus ang kanyang espiritu. Ipinadala ni Jesus ang kanyang salita. Ipinadala ni Jesus ang kanyang lingkod. Nagmamalasakit tayong lahat. Ngayon, ganun nga ba? Kung nagmamalasakit kayo, sa palatayanan niyo ito, tanggapin niyo ito ng may katapatan, mangyayari ito.
In the name of Jesus, heal this my sister. In Jesus' name, heal my sister. In Jesus' name, heal my brother. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. Grant. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In Jesus' name, heal this my sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal my sister. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. God, our sister, in this chair, I pray that you heal her and make her well, Lord, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and help us, Lord, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal my soul. In the name of Jesus Christ, heal my soul. Give Jesus name.
Give me one, just give me one.
Lumapit kayo ng may buong katapatan. Huwag magalinlangan. Sa palatayanan lamang ito. Ang lahat ay nananalangin ngayon. Mga kapatiran natin ito na dumaraan dito. Mga anak ng Diyos, manampalataya.
That's the way to receive it, brother. Now, for that the Lord has done it.
Praise the Lord.
Hallelujah. You see if that child is now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray. She's standing here for healing. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister standing in her place, Lord. Grant, oh God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father.
Amen.
In the name of Jesus Christ.
Christ, heal this, our sister. Oh, God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this, our sister.
children, oh God, and they're wandering, and many of them are sick, and that girl that's sick and having mistreatment. And oh God, I pray that you'll grant it. Through Jesus Christ. I'm so thankful for Brother Khan, Lord. I pray that you'll be with me as a fellow. Blessed be your name.
Hallelujah.
Hallelujah. There's a man down here, Mason. You want to pray for you? Lord Jesus.
He careth for you. He careth
for you.
It's through sunshine or shadow. He careth for you. He
ilagak lamang nyo ang inyong mga alalahanin sa Kanya kung ganoon. Nagmamalasakit ba kayo sa Kanya? Nagmamalasakit ba kayo para sa Kanyang salita? Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Iyukon natin ang ating mga ulo pansumandali. Naniniwala akong naasikaso ko na ang mga kahilingan ito. Naasikaso ko na ang mga kahilingan, hindi ba? Bawat isa sa inyo, kanina lang ay nakagawa ako ng maliit na pagkakamali sa pagtitipon. Sigurado akong may nakapansin nito. At tinawag ng Panginoon ang pansin ko ngayon sa isang dako. May sinabi ako sa isang tao gayong nasabi ko yun para sa iba. Hindi ko na makita yung tao kung nasaan ito. Pero ito isang tao na nailagay ko sa kanila ang isang pagpapala na para sana sa iba. At ako, napakabilis nilang dumadaan at hindi ko napapansin agad. At hindi ko, oh, eto na, nakikita ko na ngayon. Dito po sa lalaki at babaeng ito na nakaupo rito mismo. Kung hindi ako nagkakamali, kinamayan ko sila kagabi sa isang silid ng motel o parang ganoon sa pakura ng isang motel dito sa Jeffersonville. May nasabi ako sa lalaki, tinawag ko itong kapatid na babae sa halip na kapatid na lalaki noong pagdaan mo. Napansin mo ba yon? Para sana yun sa may bahay mo. Ngayon, matagal na itong suliranin niya. Isang suliranin sa bituka sa loob ng mahabang panahon na. Taga Illinois kayo. Ginang Mungalan. Tama nga. Yun ang pangalan mo. Ngayon, alam mong hindi kita kilala. Pero nakikipag-ugnayan ka mismo ngayon. Sumampalataya ka ng buong puso mo at magkakaroon ka na ng ganap na pagdumi ng normal na tulad mismo ng dati kung sasampalataya ka. Nang sa gayon, makita mo na sa lahat ng panahon, ngayon ako, ang tanging alam ko, kagabi, naalala kong naisip ko yung lalaki. Sa isip-isip ko'y may maganda siyang buhok na hinawi ang buhok niya sa gitna. Ang lalaking ito rito na kulay abo ang buhok, mangyaring napatingin lang ako at naroon ang liwanag na yun na nagniningning sa may ibabaw nila ng pagganoon. At yun nga ito, at pagkatapos ay nakita kong bumukas ang pangitain. Hindi ko alam kung sino sila at niwala kong nalalaman tungkol dito. Naroon sa labas yung ginang kagabi. Sabi ko, pupunta ka ba sa pagtitipon? Sabi niya, oo, pero ibinalik itong muli ng biyaya ng Diyos. At yun nga ito, napansin mo ba sa pila para sa pananalangin kapatid na may nasabi na tumawid sa iba? Para yun sa kapatid na babae sa halip na sayo. Ayan nga, siya nga, napunta sa kapatid na babae riyan. Ngayon, para malaman mo na sa pamamagitan ng pila para sa pananalangin na yun, ang anghel ng Panginoon ay naroon. Kaya nitong tumawag, pero habang tumatawag ka, ito'y papahina ng papahina ng papahina. Kita nyo, nagmamalasakit siya sa inyo. At ako'y nagmamalasakit sa inyo. Maaari pa sana akong magpatuloy ng 4 or 5 pa. At mangyari nga lang na malalaman mo na lang na parito na si Billy para ilabas na ako mula sa pulpito. Pero naisip ko sana, tunay nga, ako'y naninirahan dito na kasama nyo sa lahat ng mga taon na ito na nagdaan at sa palibot at buong bansa. Alam nyo na mahal ko kayo. Oo, mahal ko kayo na parang mga sarili ko kayong anak. At kayo nga, ang mga anak ko sa Ebanghelyo. Ipinanganak ko kayo kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ngayon, sa tingin ko, itong ang kahilingang ito at iba pa rito, sinagot ko na ito. Ngayon, mahal ko kayo. At inisip ko, kung nagpunta ako at pinatungan kayo ng mga kamay at nakita nyo ang Espiritu Santo ang gumagawa nun. At pagkatapos, ay nagsimula ang ilang pag-alinlangan sa pagtitipon sa pila na parang ganoon. Hindi ko ito nakita na dumadaan sa pila ng napakabilis at nakapagsambit ng isang pagpapala sa iba. At pagkatapos ay bumalik ang Espiritu Santo nung matatapos na ang pagtitipon at ipinakita itong muli. Kita nyo, Hindi nyo ba ito nakikita? Nagmamalasakit siya. Ngayon, nagmamalasakit ba kayo? Nagmamalasakit ba kayo ng sapat para sabihin, magmula sa oras na ito, may bagay sa puso ko na nagsasabi na tapos na ang mga suliranin ko. Ako'y magaling na. Iigin ang lagay ko. Sinasampalatayanan nyo ba ito? Itaas nyo ang mga kamay nyo. Sinasampalatayanan ko yun. Pagpalain kayo ng Diyos.
True sunshine or shadow, he careth for you.
Isa itong napakadakil at napakalaking pagdiriwang ng pag-ibig. Awitin natin ito at kamayan ng isa't isa.
He careth for you. Through sunshine or shadow, he careth for you.
Pinanatili ko kayo ng matagal ngayong umaga hanggang sa ako, ang pastor ko ngay, dinangangaral ng kasing haba ng pangangaral ko. Sisikapin niyang maghatid ng mensahe para sa inyo mamayang gabi at ipapabatid namin sa inyo kung magkakaroon ba nung gawain para sa susunod na linggo sa ilalim ng sa pamagat na yon. Kung di ko magawa, magkakaroon pa rin ng mga gawain gaya ng dati. Kaya kayong lahat, pagpalain kayo ng Panginoon ang bawat isa. Sa tingin ko ay may gawain ng pagbabautismo na paparating ngayon na mismo. Kaya kung tatayo lamang kayo pansumandali para sa pagsasara, awitin nating muli yon. Ilagak ninyo ang inyong mga alalahanin sa Kanya sapagkat kayo'y pinagmamalasakitan Niya. At ngayon, kung nagmamalasakit kayo para sa Kanya, sabihin natin, Panginoon, ako po'y kapag ginagawa niyo ito, kayo'y nagbibitiw ng pahayag na ito. Panginoon, alam kong nagmamalasakit ka sa akin at itinataas ko ang aking mga kamay. Nagmamalasakit ako para sa iyo at ipanatili nating nakataas ang mga kamay natin ngayon sa pagdiriwang ng pag-ibig na ito ng pagmamahalan habang umaawit tayo.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you.
Ngayon, sa pagyuko natin ng ating mga ulo, sabihin nyo, Oo, ang katimyasan ng aking Panginoon, hindi ba't nadarama niyo ang Kanyang pag-ibig na sadyang inihila kayo papalapit mismo sa Kanya? Sabihin niyo, at Panginoon, iniibig kita. Iniibig kita. Nagmamalasakit ka para sa akin, Panginoon. Nagmamalasakit ka ng lubos hanggang sa noong makasalanan pa ako'y namatay ka para sa akin. Ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsuway. Sa pamamagitan ng iyong mga latay ay gumaling ako.
He careth for you through sunshine or shadow. He still careth for you.
Tandaan nyo lamang yun ngayon sa pagyuko nyo ng inyong mga ulo. Ihilingin ko kay kapatid Edward sa dako rito kung maaari niyang isara tayo sa isang pagdulog na panalangin. Pero bago muna, ihiging natin yun uli. Tandaan, sa aliwalas man o lilom, siya'y nagmamalasakit pa rin. Siya'y nagmalasakit. Nagmamalasakit ba kayo? Sabihin nyo, Opo Panginoon, nangangako akong magmamalasakit ako. Magpapatuloy ako ngayon mismo. Magmula ngayon, magmamalasakit na ako. Pahalagaan ko ang aking patotoo. Kapatid na Edwards,